zkoumáme, co nám veřejnoprávní mainstream zkreslí, zamlčí, zmanipuluje, v čem nám úmyslně a účelově lže. Pořad Zkoumavka je tu o toho. Zaměříme se na veřejnoprávní ČT24 a budeme náhodně zkoumat z živého vysílání informace předkládané nám ve zpravodajské liště ČT24 pohledem nezaujatého a nezávislého subjektu, který se nebojí, respektive díky své nezávislosti může dát věci do souvislostí, tedy mnohem lépe odhalit veškerou manipulaci a úmyslné zkreslování nám podávaných informací. Pořad má za cíl naučit veřejnost přijmout informace především z veřejnoprávního média přes filtr svého nového poznání, kdy pak dokáže sama odhalit manipulativnost veřejnoprávních médií. Nebojte, není na to nic těžkého. Myslíte, že to dokážete? My bychom vám v tomto pořadu s tím chtěli pomoci. A zbytek už je jen na vás. Tak, moc krásný večer, vážení posluchači, diváci, já se jmenuji jenom jiný brejle, abych na vás lépe viděla. A zastavím takto tady můj odposlech, který se domil puštěnej, abych slyšel, kdy skončí předešlé studio Svobodného vysílače. Tak a já už tady samozřejmě vítám oba dva stále protagonisty dnešního pořadu, který se jmenuje Zkoumavka, a to Milana Vidláka. Ahoj, Milane.
Ahoj, dobrý večer Honzovi i všem posluchačům a divákům.
Ano, a Honzu Piroutka. Ahoj, Honziku.
Dobrý večer všem.
Tak, výborně. Máme tu opět po 14 dnech Zkoumavku a to je pořad, který by měl být zaměřen spíše, nebo respektive úplně, ale ono se to nedá úplně docílit, na posuzování nebo na poukazování na manipulace veřejnoprávních médií, především teda České televize, která v tom vede absolutně nejvíc. Takže my se budeme snažit trochu i z té lišty jejich, která tam běží dole u nás, teda nahoře, já vám ji ukážu, která tam takhle běží, takhle taková lišta, to je z ČT24, ano, už to tam vidíte, vy, když se díváte na televizi, a z toho možná budeme brát nějaké informace, nějaké podněty k tomu, abychom se k tomu vyjadřovali. Nicméně někde tam štěká nějaký pejsek někomu. Čípa to je? Čípa to je pejsek?
Nemáme psa.
Co to je?
To venku.
U tebe, Milane?
Jo, to venku.
Jo, a je to krásně slyšet. Pejsek, jak štěká. Dobře.
On přestane.
Dostane za uši, on přestane. Dobře, tak jo. Takže my se budeme teda v první řadě zkusíme se vyjádřit tomu, co tu probíhá teď v posledních dnech, především teda u nás, protože to je dost husté informace, ale i k tomu, co probíhalo, myslím, minulý týden, známá kauza s bavičem v uvozovkách Novotným Pavlem v ruské televizi, no, to byla síla neskutečná, tak toto všechno patrně proberem. A protože mládí má přednost, tak kdo si myslíš, Milane, že bude na řadě?
To netuším, ale...
Sváně, uhodně, si to uhodneš.
Asi teda dneska začnu.
Tak prosím. Takže ty si právě říkal, že chceš něco o to nejaktuálnějším, to znamená o Babišovi asi, že jo? O té kauze, která se opět vrátila zpátky. Babiš už byl stíhán, pak nebyl, teď už zase je. No, hlavně, že to funguje, ta justice úplně perfektně a ta Evropská unie taky, že? Tak k tomu je co řekl.
Funguje to nepochybně všechno perfektně.
Tak.
Jenom je těžké vyznat se v tom pro koho. Takže tam jako ono určitě jako někteří lidé jsou rádi, jak to funguje, protože se jim to daří, řekněme, nějak hýbat těmi pákami na svou stranu, ale to je samozřejmě menšina a většinou ty různé instituce slouží k nějakému vyřizování účtů, k nátlaku a tak dále, a bylo by naivní se domnívat, že tam jsou z nějakých jiných důvodů, než, jako je třeba spravedlnost nebo něco takového. To si myslím, že ne, tam vždycky to tvoří lidi a lidi jsou různí a ti lidé, kteří vlastně jsou na těch místech, tak jsou pod obrovským tlakem, a to bylo velmi dobře vidět právě na té kauze Čapího hnízda. Protože ono už, když to bylo minulé zastaveno, když ten státní žalobce Šaroch změnil právní názor, jak se tomu jako eufemisticky říká, tak když si uvědomíme, že celé ty roky to jelo nějakým způsobem a pak najednou otočil, tak to samozřejmě nebylo jen tak. A zřejmě nevíme, co na něj bylo použito za nátlak, ale jako jen tak asi sám od sebe to neudělal. Takže ono potom to, řekněme, ti příznivci premiéra, jim to jako nevadilo, nebo to jako přešli, protože třeba mu fandí nebo tak, ale byl to jasný důkaz toho, že ta justice samozřejmě není v pořádku. A to nevylučuje samozřejmě to, že teď to, co se jakoby rozbíhá, nebo že se to vrací, takže není taky součástí toho politického boje, samozřejmě je, ale není, jako, taky nejde o nějakou jako spravedlnost nebo tak, protože je zrovna tahle ta kauza toho Čapího hnízda. Myslím si, že je jedna z těch ve srovnání s tím, co třeba, jak funguje třeba pan premiér, takže to je ta úplně ta nej jedna z těch, řekněme, méně významných. Takže kdybych to zkrátil, probíhá nějaký politický boj a ti mocní se prostě mlátí mezi sebou.
Mm-hmm. No a jaký tady máme z toho výsledek? Jak to teda vidíš v současné době? Protože dnes, myslím, že to bylo dnes, ono to tak rychle utíká, nebo už včera, kdy ten vrchní státní zástupce sdělil, že opět bude stíhán premiér Babiš, který byl jaksi od toho osvobozen, nebo jak se to říká, od toho stíhání. Tím,
a bylo to zastaveno.
Bylo to zastaveno, přesně tak, takže to zase znova rozběhli. A já když jsem viděl prostě to jeho vyjádření, tak mi to úplně prostě připomíná, že oni prostě čekali na to rozhodnutí té Evropského soudu, nebo co to zase je, o tom, jestli je premiér...
Evropské komise.
Nebo Evropská komise, já vůbec nevím. Tam je toho tolik, že člověk, aby se v tom pes vyznal, že premiér je ve střetu zájmů, a na to konto následovalo tohleto. Jo? Takže docela se do něj teda pustili znova. Jak jsem ho dřív nemusel, tak už mi připadá jako takový mučedník, jo? Protože to opravdu se ze všech stran do něj jedou. Tak. A docela mi zajímalo, jestli to ustojí teda.
To samozřejmě ustojí, nevím, ale...
Jo.
Samozřejmě nevím, já teda ještě jenom krátce to jenom řeknu a pak dáme slovo Honzovi. Takhle... Na to, abych věděl, nebo abych poznal, že je ve střetu zájmu, na to nepotřebuju žádnou komisi, ani českou, ani evropskou, protože to je prostě jasný, jako nikdy v životě nemůže, by si ani nepředstavil člověk v nejbujnějších snech, že by mohl mít někdo větší střet zájmu. Tam jako o tom není sporu. To bylo, řekněme, synchronizováno, že to rozhodnutí nejvyššího státního zástupce přišlo po té, co dorazilo to rozhodnutí o výsledku auditu z té Evropské komise, tak je taky logické, protože, jak jsem tady říkal, jak tady byly ty různé tlaky a boje, přece jenom pan premiér má velkou moc, tak jako tady to pro něj bylo jako z taktického hlediska samozřejmě lepší, jakože to mohl jako lépe odůvodnit, takže tomu bych se asi ani nedivil, že to udělal takhle. Samozřejmě to, co je potom v pozadí a o co tam jde doopravdy a kdo a proč proti němu jde a jaké jsou ty různé síly, které se tam mydlí, tak to už je věc druhá, ale z toho hlediska, jako že to oznámil po té, co přišlo do rozhodnutí, tak to si myslím, že jako ze svého pohledu to udělal celkem logicky, protože on taky nebyl vlastně v jednoduché pozici, protože po té, co ten státní zástupce Šaroch, jak se říká, změnil ten právní názor, tak tenhle ten nejvyšší státní zástupce měl dvě možnosti, obě špatné. Kdyby to neudělal, kdyby to jako, nebo kdyby to odsouhlasil, tak by mu ta jedna strana nadávala, že vlastně podlehl tlaku ze strany třeba premiéra nebo jeho okolí. No a kdyby to udělal, tak zase ta druhá strana, která premiérovi faní, tak zase bude křičet, že to bylo na objednávku a tak dále. Takže on neměl jako úplně taky jednoduchou pozici, ať udělal, co udělal, bylo to špatně. Ale takhle, když vlastně přišlo to rozhodnutí z té Evropy, tak on to měl v tu chvíli de facto jako jednodušší, nebo se to nabízelo.
Což je pěkná lubárna, protože když se o něčem rozhoduje, tak by to nemělo mít vliv na to, jestli jedna nebo druhá strana, ale prostě podle práva, podle
to
pravdy.
To samozřejmě ano, ale jak jsem říkal, je to bohužel tak, jako jak jsem se snažil naznačit v tom předchozím povídání, no, že se tady mydlí prostě ty strany a je to takové nepřehledné, ale můžeme si být jistí, že o spravedlnost.
Tady nejde.
Ano.
Takže o co jde teda v tom případě, se ptáme Honzi. O co jde, když ne o spravedlnost? Jde o boj.
Spravedlnost funguje jako slovo, jako fíkový list všech těch nemravností, které se dějí. Dovolím si položit řečnickou otázku, zda spravedlnost platí i pro supermocné. Ať si na to každý odpoví. Samozřejmě, že spravedlnost se snaží být uplatňována proti nám bezmocným, nám obyčejným lidem, který chodíme do háku a máme svý denodenní starosti, tak tam jako se nám vyhrožuje pořád, že se musíme chovat podle zákona a že spravedlnost musí být naplněna a tak dále. Jsme za všechno trestně právně odpovědní a tak dále, ale když se začnete ptát lidí, kteří mají moc nebo mají vysoký právní funkce a tak dále, myslím tím soudci, státní zástupci a tak dále, tak oni vám vesměs na jakoukoliv otázku odpovědí také otázku, jako to bylo dneska v televizi, že se ptali, tak jak to, že jste změnil ten právní názor a on mu odpověděl, ten Šaroch, myslím se jmenuje, že jo? A jaký máte na mysli? Jako kdyby vás zastavili policajti, jste 160 někde mezi polema a oni řekli, pane řidiči, víte, že jste se dopustili přestupku nějakého, kdyby to tam chudák ten policajt ocitoval a vy byste řekli, pane policisto, a co máte konkrétně na mysli?
Ne, to
a kdybyste o tom začal filozoficky jako diskutovat a ten policajt, pokud by měl pevný nervy, tak by to nějak ustál a pokud by neměl, tak by vám asi už jedno fláknul pendrekem a tentokrát bych se musel zastat. Protože to věčné zpochybňování, odpovídání otázkami a tak dále je strašná věc a je jasný, že to používají mazaní lidi, kteří už čuchli k moci, jak se říká, a vědí, jak to tam v těch sférách funguje. To je první věc, kterou bych tomu chtěl říct. Jinak, co se týče vrchního státního zástupce pana Zemana, Pavla Zemana,
ano.
Schoda jméně,
ano.
Tak Pavel Zeman, jestli jsem to teda já dobře pochopil, tak on řekl, že to není ani na zastavení, ani na stíhání.
To je pravda.
Je potřeba to došetřit. Čili jeho odpověď byla nesmírně šalamoucká, co taky můžete čekat od právníka, že?
Tak,
on je pravil v podstatě, že se nepřiklání, jak, nebo ne, já jenom
to bylo ve výkladu, to bylo v opodstatnění, ale ve skutečnosti to řekl, obnovil.
Ano, ale on řekl, že to není ani tak a že se to musí náležitě vyšetřit. Jinými slovy, posunu to v čase. Jo.
Ano, počkají je, zase na nějaký...
No, zase nějaký stanovisko někoho a to se budou další tanečky a tak dále. A samozřejmě Andrej Babiš bude klidný, protože jakýkoliv útok bude dementovat tím, že je to politický útok na něj. A druhá strana se zase naopak budou říkat, je v jasném střetu zájmu, což samozřejmě je, ale...
A kdo není? Kdo z nich není, že?
Kdo z nich není a tak dále a tak dále. Takže jinými slovy, je to pastva, to všecko je pastva pro ucho běžným posluchačům v tom smyslu, že se vlastně z toho rádia nebo z té televize nedozvíme nic podstatného pro nás. Protože pro nás jako pro antilopy je úplně jedno, jestli vyhynou lvi nebo hyeny. Obojí jsou naši predátoři. Jistě víte, koho tím myslím, ano? Mm-hmm. Takže jestliže budeme adorovat ty lidi, kteří mají nad námi téměř neomezenou moc a spravedlnost je jim jenom zástěrka jejich zvůle a tak dále, všechno si to pamatujeme z komunistického režimu, který se taky od rána do večera oháněl právem a páchal zločiny nejhoršího kalibru, tak současný režim používá samozřejmě ty též triky, protože se taky nevzdal násilí, vydírání a nespravedlnosti a tak dále a tak dále. Takže to je poznámečka k tomu, co se děje ohledně Babiše a v podstatě mě jako občana to nezajímá. Mě zajímá, jestli tenhle systém tyto věci umožňuje nebo ne a pak, když je umožňuje, tak je potřeba změnit systém a výměna lidí něčemu nepomůže. Jako to je ztráta času, jo.
Bohužel je to zaběhlý v této...
To je můj názor sedláka z praskačky, jo? Takhle to
no,
vidím
tak
já.
Tak nejenom tvůj, to je i můj, protože bohužel je to v této společnosti už tak zaběhlý, že to můžou řešit jedině výměna lidí, že systém je v pořádku, že je to velký problém. Ale máme tu první telefonát, volá Petr Luft. Petře, co vysílání?
Dobrý večer, Petr Luft, tu telefonu zdravím. Oba dva protagonisty, tebe, Pavle. Ano, je to obrovský divadlo. A mimo jiné, taková drobnost vcelku podstatná. To vyjádření nevydala žádná Evropská komise, ale jenom nějaký výbor té komise.
Nebo tuto, jasně, to... prostě součástí komise.
Jo, takže, jako kdyby... takže pozor, to ne, není žádný Evropský komise. To jsou takový zase hrozný hry. Už jenom to, jak to dlouho trvá. Nehorázný divadlo, tak to už nesvědčí o ničem. Jak můžou po takovýhle době různých rozhodnutí sem, tam a onak, jinak, můžou rozhodnout o nějaký relevantní, nějaký toho Babiše, nebo respektive toho Agrofertu, o nějaký vině? Na čem, na kom?
Jako, třeba odvíš pozornost od podstatných věcí. A
no samozřejmě, přesně tak. Takže zase opět divadlo na nás, na blbečky. To je všechno, ano, co ano, jsem chtěl říct. Mějte se hezky, já budu poslouchat.
Ano.
Takže
já to jenom trochu navedu, trošku na tu Českou televizi, protože víme, že dneska celý den prakticky, jakmile se to dozvěděli, tak okamžitě už tam byli připravený u Čapího hnízda Česká televize a celý den tam odsud mají přímé živé vysílání z Čapího hnízda v této zimě, jo? Tak si tam zvou určitý vybraný lidi opět a ty to komentujou, celý den dělají divadýlko vůbec o ničem, nic se člověk nedozví, ale celý den tím vlastně zabijou, že jo? Zajistí program na celý den, takže povídej tomu teď ty, Milane.
Jo, já jenom bych dodal, co vlastně pan Luft tam říkal, že to nebyla komise, ale vlastně nějaký výbor nebo nějaká složka, něco jako nějaké pododdělení, tak to samozřejmě je jako v podstatě totéž, protože to je jako kdyby to nevydal ministr, ale nějaký jeho jako odbor, tak ono samozřejmě to řekněme, oni to řeknou, že to je, nebo pan premiér tím argumentoval, ale je samozřejmě jasný, že to je posvěcený vlastně zhora. Vždycky je to jakoby nařízení zhora, jenom na to jsou prostě lidi nebo jiné orgány a tady to vlastně vidíme v Česku vždycky ještě lépe na těch různých věcech, že to jako zdánlivě rozhodne někdo jako nezávisle, ale pak se třeba s odstupem ukáže, že to bylo různě konzultováno na nějakých schůzkách hotelu nebo na různých pokoutních místech, a že se to vždycky dopředu jako samozřejmě dohodne. Nebo aspoň, pokud se to vždycky nedohodne, tak minimálně tam probíhají nějaké snahy vlastně o to ovlivňování nebo lobbysti, o ty kontakty, o ty lobbysti, takže a myslím, že tam je to samozřejmě v Bruselu úplně podobné, ne-li horší.
Tak, já jenom bych chtěl k tomu podotknout takový postřeh můj. Všímejte si, že Babiš vždy všude jako vycházel ze všema, tam kam přijel, tak tam hovořil tak, aby se to těm konkrétním lidem líbilo. Když přijde někam na návštěvu, nebo prostě když někam přijde nějaký firmy, nebo jako na té Ukrajině, jak byl, tak vždy hovořil tak, aby se jim to jako líbilo. On je obchodník samozřejmě, on je podnikatel, obchodník, toto je docela dobré, když chce něco prodat, ale já teď mám takový pocit, že když toto děláte hodně dlouho a na všech stranách, i na stranách, jaksi, který proti sobě bojujou, ano, když to uděláte na jedné i na druhé, tohleto, tak nakonec se vám to vymstí a dostanete to sežrat z obou dvou stran. Jo? Takže to se mi zdá, že teď to na Babiše přesně dopadlo, tady ta jeho politika těchto smířlivých jednání, že někdy nebyl naprosto vyhraněný, že někdy neřekl přesně svůj, jakoby to, co si asi opravdu myslí. A teď to na něj dolehlo. Mimochodem, teď taky vlastně někdy to bylo, jak se do něj pustili ty Transparency International, že jo? To jsou taky takový ty neziskovky podvodnický všelijaký. No a on se nebál říct, že jsou to nějaké praskačka neziskovka, která je placena vlastně, že on ji platí a že oni takto fungují proti němu. Ale toto už měl říct si dávno, ty neziskovky, už měl dávno vypráskat, stejně jako to udělali nejdříve v Americe, pak v Rusku, že jo, a v jiných státech ještě, v Izraeli určitě taky, a v těchto státech, tady si je trpí. No a pak takhle tyto lidé, který on jako předseda vlády, svým způsobem je platí ty neziskovky, jdou na ně nemalé peníze, já nevím, Milane, ty to možná bez vědět, kolik miliard jde na ty neziskovky ze státního rozpočtu, jo? Tak tyto se obuli proti němu opět a on konečně je nazval tak, jak je měl nazvat. Jenomže to už je podle mě pozdě. A zase už teďko se mírní. Já si myslím, že to na něj dolehlo a že to bude, s tím bude velký problém, protože teď se do něj pustí, protože cítí obě dvě, i ty supy, i ty tygři, jak říkáš, Honzo, tak cítí teďko, že on je ve slabé pozici. No tak lvy a hyeny, ono to je celkem jedno, že všechno to jsou jakési.
Já sleduju ty pořady o Africe a tam je to no, jako, když smečka lvů a smečka hyen zaútočí.
Ano. Tak a jak vycítí,
že... Fandím ani jedním.
Ano, přesně tak.
Těm antilopám.
Oba dva jak vycítí, že je tam nějaká slabší oběť, že v nějakém, no tak prostě je to nezajímá, urvou oba dva, co jde. A přesně do té situace se podle mě dostal. Co myslíš, Milane?
No tak... Samozřejmě je to pravda, co říkáš, ale možná bych řekl, že možná nebyl ani problém tak v tom, že to hrál na více stran. Mm-hmm. To samo o sobě by ještě jakoby nevadilo, ale tam si myslím, že bylo hlavní to, co se dělo jakoby zatím. To znamená tam hlavně ty politické a obchodní aktivity, protože kdyby byl jako čistě politik, a jenom tak jako na všechny strany se všemi souhlasil a všem všechno odkýval a slíbil, tak to by jako nevadilo, ale tam jde si myslím hlavně o ten biznis a o to, že prostě o jeho jednak stávající moc a jednak vlastně ty ambice, protože ono se mluví pořád o Agrofertu a o tom, že tady má stovky firem, ale on má spoustu firem v cizině, to znamená například v Německu a tam už jako zase do toho tolik nevidíme, ale jako tam se to, jak říkám, vrátím se tomu, co jsem zmiňoval na začátku, prostě mydlí se mezi sebou a určitě to bude jeden z těch důvodů, protože jako retoricky, to on jako vždycky, když tam jel do toho Bruselu, tak řekněme, držel linii, nebo jako tady nám třeba řekl, že s tím nesouhlasí, ale tam s tím souhlasil, no, takže
právě.
To by nebyl jako ten důvod, ale tam jde spíš o to, jako si myslím, o to, kam až chtěl třeba vystoupat, jestli zase nelezl někomu jinému do zelí, tam jsou různý
to
zájmy.
Musel, právě musel.
Takže o to jde, protože že by si najednou komise vlastně, nebo Unie všimla, že je ve střetu zájmu, když jsme to věděli. Úplně od začátku. Oni to samozřejmě taky věděli, tak je spíš otázka, jako co bylo tím spouštěčem. Protože on je taky navíc, když se podíváme na styl pana premiéra, tak on se jako nikdy nedrží zpátky a prostě pořád jako řekněme chce víc, takže on mohl se prostě pustit řekněme do nějakých vod, do kterých není radno strkat nos, takže on je velmi ambiciozní, tak si myslím, že ho spíš dohnalo toto, než to, že by jako řekněme
hrál na obě strany.
No.
Já si ale myslím, že to s tím ale úzce souvisí všechno toto. No, co myslíš, Honzo? Souvisí to s tím? Zamyslete se na tím, pánové.
Já si myslím, že Andrej Babiš má jednu výhodu a jednu nevýhodu. Jeho výhoda je moc pocházející z peněz, čili moc peněz, ale druhá věc je nevýhoda a to, že má moc těch peněz a moc majetku, tak taky o něj může přijít. Takže to, že dá dohromady novou stranu, ano, jako tak, je jasný, protože když máš hodně peněz, jde všecko. To není problém. Jenomže když už potom hraješ tu velkou roli, tu nejvyšší politiku, tak máš jeden problém. Máš majetek a jsou lidi, kteří mají taky majetek, často větší, a taky mají moc a často větší. A jakmile jim trošku skřížíš plány, šlápneš na kuřecí oko, tak oni řeknou tak, hele Andy, nezlob kluku, protože jestli tohle uděláš, tak my ti uděláme ze života peklo. Mm-hmm. A o ty svý majetky přijdeš jedna, dvě, my to umíme zařídit, my vymyslíme, my na tebe něco narafičíme a uvidíš, že budeš v hajzlu a ty tvoje miliardy tě nezachrání. Takhle to funguje tam nahoře na těch horách, kde hodně fouká vítr. Jo. Takže buďme někdy rádi, že jsme obyčejní malí lidé. Tady to tolik nefouká, ale pravda je, že to, co se nahoře upeče, tak často nás pak semele jak mlejnek na maso, vys války, občanský války, všelijaký lumpárny, další přesně, a tak dále. Čili ani ty nejvyšší lidi, kteří jsou teda vidět, a na Andreje Babiše je vidět, samozřejmě, protože neustále někde v médiích, tak ani tito lidé nejsou imunní a nejsou všeho mocní, protože jsou ještě mocnější lidé ve skrytu, který tahají za ty špagáty. A pokud někdo bude chtít někoho konkrétního, tak já jmenovitě to nechci říkat, ale jako peníze vládnou si to. Kdo má právo tisknout peníze, ano?
Ano.
Kdo vlastně Fed, 12 bank, který rozhoduje o tom, jak kolik dolarů se natiskne nebo nenatiskne, hlavně komu se dají. Takže ty rozhodují o životě a smrti nás všech a celý planety a tak dále, ne Andrej Babiš. Andrej Babiš je jenom bohatší figurka, jako jsme my. Jo. Je významně bohatší o pár miliard, ale to je tak všechno. Jinak taky musí být v mnoha věcech poslušný, protože ty hodně mocný by si to s ním vyřídili. Takže nemá smysl vzhlížet těm osobnostem. Jako ta adorace těch jednotlivých, řekněme, lidí ve vysoké politice a vzhlížení k jejich moci a tak dále a spáse, oni nebudou fungovat jako blaničtí rytíři. Oni si musí chránit i svůj vlastní krk a svůj vlastní majetek a tak dále. Takže nebuďme naivní, my nepotřebujeme vládce. My potřebujeme přímou demokracii.
Tečka. Souhlasím. Pak by ale tito lidé naprosto ztratili moc a to se jim taky nelíbí.
A ať si zůstanou bohatí, mě to nevadí, ale hlavně
přesně tak.
Přesně tak. Já nepotřebuji nad sebou žádnou moc. Já jsem dospělý a zodpovědný a trestně právně odpovědný.
Jenomže to jejich bohatství pramení právě z toho, že mají tu moc.
Ono to je přímo provázené. Hele, ty jsi teďko říkal, ano, že to je tak, ale přesně o tom totiž jsem chtěl mluvit, nebo o tom jsem mluvil. Ono totiž, když máš ty peníze už jedno, tak se musíš přimknout. Ve světě prostě jsou určité skupiny, minimálně dvě světové skupiny, které proti sobě permanentně bojují. A ty se musíš přimknout buď k jedné straně, anebo k druhé. Pokud to budeš rád, tak to v těch vysokých kruzích samozřejmě. Pokud to budeš rád a s tím bohatstvím, co máš, na obě dvě strany, tak tě prostě semelou v oba. A to se teď právě, to je právě ta obrovská chyba, kterou Babiš udělal, podle mě. A teď ho to dostihne. On bude muset teď se buď prostě prudce vyhranit na jednu stranu, aby ho ochránili ty, co jsou opravdu ty vyšší, aby ho ochránili a udrželi, a nebo to prostě neustojí, podle mě. Milane, co myslíš? Jako vycházejí z toho, co se ve světě skutečně děje, jsou tu furt prostě minimálně dvě skupiny, které proti sobě jedou. A to je prostě, já nevím, USA společně s Izraelem, že jo, tadyhle to je ta jedna skupina, Evropská unie, to je jakási ta druhá skupina, na které straně stojí Rusko, ani nevím, abych pravdu řekl, ale prostě takhle to je. A on se snažil, aby vycházel dobře ze všema. V tomto, ono to je v pořádku, já to taky rád dělám, jo? Ale to nejde dělat v nemocné společnosti, v nemocném systému. Ano?
No dobře, ale zase na druhou stranu Češi to tak dělají vždycky, že jsou, že
ne, ne Češi, to dělají všichni v současné době.
No, já vím, ale Češi obzvlášť, jako myslím v politice, protože my jsme prostě malej stát, a spousta těch našich politiků, ono taky samozřejmě jedna věc je, co říkají, ale co pak dělají, ale jde tam často vysledovat jakoby právě to, že se to snaží koulet jako na obě strany a naštvat jedny druhý. A já myslím, že nebo takhle si vzpomínám, že vlastně on, pan premiér, když jel do Izraele, na to turné, když jel do Izraele a do Spojených států, tak prostě tam v prvním státu tam si nasadil jarmulku, tam vlastně to, a druhým vlezl do CIA.
Ano, takže proti chudí.
Na exkurzi a pak nějak si myslím, že se ty problémy jako začaly zhoršovat.
A to je, o tom mluvím právě, no, ano, on se snaží vyhovět všem, ale to nejde prostě v současném posraným vzpomenutím systému, zase, to nejde.
Ale zase,
a není to tím, že je to veskrze hodný člověk.
Ano, ale to dělají většinou hodní lidi toto, ano. Sice jsou trochu mazaný, vyčuraný. Já jsem měl možnost se s tím kdysi bavit. Mně nepřipadalo, že je zlej. Ano, ale
on vypadá jako takovej...
Ne, vypadá, já jsem...
Který je na naší straně. No, ale to bych jako takhle, já bych zůstal u Honzovo popisu a jen abych radši se přiklonil k těm antilopám.
Já taky. Já jsem na straně antilop a pak mě jedno, že se mezi sebou lvi a hyeny vykousávají.
Přesně tak.
Přesně, já s tím souhlasím a i v tom duchu vlastně se chováme, že jo, i na Svobodném vysílači všude. My se snažíme popsat situaci tak, jak je, snažíme si analyzovat, jak to vlastně funguje, čili to je jen tak pro zajímavost, aby bylo o čem mluvit víceméně, ano, protože my bychom asi stokrát radši mluvili o tom, jak navrhnout ten pořádný systém, o kouli, že o té ústavě občanské a podobně.
Elektronickém volebním systému.
A o všem možném bychom velice rádi, protože to tady vymyšlený je a to by určitě fungovalo. Ale bohužel právě díky těmto jejich hrátkám to není možný vůbec, aby na to došlo. Lidi pořád zajímá tyhle prostě, kdo vyhraje.
Ty drby.
Přesně tak. Kdo vyhraje a kdo je silnější a tomu se přimknou. Je to vlastně fakt průšvih běžných lidí, že jim na to přistupují, na tu hru, kterou oni korně jim tam na té jevišti hrají a oni jim tam k tomu tleskají a ještě je volí, ještě je podplácí, že jo? Ještě jim vlastně to, takže to je špatně, no. Milane, ty jsi chtěl něco ještě teda, nebo už jsem to řekl?
Jenom takovou drobnost ještě, že my taky ale vlastně nevíme, jak by dopadl, kdyby se nesnažil hrát na obě strany. To znamená, kdyby hrál jenom na jednu, jestli by to jako bylo lepší nebo horší, to zase jako taky nemůžeme vědět s jistotou.
Jde o to, kam by se obrátila situace ve světě, na kterou stranu, rozumíš tomu, ke které straně je přimklej, tak podle toho by to bylo dobrý nebo ne. Ale on není k žádnej přimklej. Nebo respektive teď už je přimklej k obouma. V obouma, no, protože...
Ale to my nevíme, protože ona jedna věc je, jako, co tak jako můžeme dedukovat z těch, řekněme, slovních projevů, ale zase nevíme, co se děje jako za tou oponou. Ono prostě taky čas někdy to bývá tak, že nebo jak nejlíp zmatu lidi, že
prostě můžu si dovolit bonmot?
Lovit na jednu stranu.
Vysocí mocní politici myslí, jak mluví a konají, jak mohou. Ještě jednou. Vysocí politici myslí, jak mluví, ale konají, jak mohou. To znamená, oni, když mluví do médií, tak byste je koupili, tak byste je hladili po vláskách. Jenomže pak se od toho mikrofonu vrátí kamsi
a nemohou s tím dělat
a tam
nic.
Na ně nastoupí ty strejdové a řeknou, tak hele Andy, tohle už příště jako neskoušej na nás, jo? Nebo ti uděláme za života peklo. A nebo, tak hele Zeman, to jsi moc dobil, jsi spustil zubu na špaci, tak pozor. Jo? A nebo hele tamhle ten a další. To je úplně jedno, jestli to ten či onen. Takže ono
a to nejsou, já to nejsou ty volení, kteří
Já jim neupírám, že jako by chtěli dobro, že by docela i rádi se i třeba podělili, nebo aby se měli normálně lidi dobře, to všecko, jo. Jenomže pak jsou mezi náma ryzí predátoři, kterým je to ale absolutně šumafuk, jestli umřou miliony lidí nebo miliardy, jestli tam pro ně je jejich osobní moc, blahobyt, nadřazenost a tak dále, psychopaticky mají v hlavě makovici mají prostě brouka. Na prvním místě je jejich moc a tak dále a je v ostatní nezajímá. Takže ti politici, kteří jsou vidět, já se jich teď zastávám v podstatě, jo? Ne, že bych je zrovna miloval, ale chci se jich zastavit jedné věci, že oni, když se jakoby nechají uníst svým srdcem, tak mluví jako kniha, ale pak se vrátí do toho reálného života, který nastavili predátoři a predátoři, myslím, ti nejvyšší a nejdravější a ty nejbezcitnější, který definujou systém, tak tím ukážou, kdo je tady pánem. A oni zase chudáci musí jako sklopit krovky a sekat latinu, protože jinak by s nima zatočili. A když si vzpomenete příklad jednoduchý, Fitzgerald Kennedy si dovolil pár věcí, které vrchní predátoři amerického establishmentu z toho nebyli prostě nadšení a prostě ho nechali popravit nemilosrdně a jeho bráchu potom taky. To, co se dělo v Rusku za Stalina, která o tom nemá cenu mluvit, to bylo jak na běžícím pásu, konec konců u nás procesy se Slánským a tak dále, to je to samý. Takže jako je opravdu si potřeba uvědomit, kdo tahá za tý nitě a tím, že my se zaobíráme loutkama na scéně a neřešíme, kdo za tý nitě tahá, jsme ztrácíme čas.
No, to je ono.
Ztráta času, jo.
Řekl to odzadu, já říkám, tady to vychází od voleb, že jo, my tam někoho navolíme, ale on tam s tím stejně nemůže nic udělat. Jo?
No, přesně, protože ten systém už je daný a ještě navíc to, co by jsou předfiltrovaný. Jo?
Ano, a lidi se na mě velice, velice zlobí, jak jinak. Jak jinak bys to chtěl, když ne volbama. Ale vycházejme skutečně z toho. A tady to je opět vidět. Tady se to opět ukazuje, že ty lidi nemohou nic dělat, že musí čekat. A že musí...
Možná, že je dozadala doba, aby jsme otevřeli nový téma, protože už se tady točíme v kruhu a myslím si, že si to Andrej Babiš zasluhuje.
Už to trochu se snažím trochu hrnout.
Já bych, jestli teda můžu, Milane, pokud teda ti nemáš něco akutního.
Ne, povídej.
Můžu, jo? Tak,
já vyhodím toho Andreje tam už.
Jo, už ho dej prostě, ať ti odpočne. A... Chtěl bych říct, že my tady samozřejmě rádi propíráme věci, které Česká televize zkresluje a různě manipuluje a tak dále, což je pravda samozřejmě. Mm-hmm. Někomu asi slouží, to je jasný komu a tak dále. Ale co je snad zajímavější je to, o čem se vůbec nemluví. Co je úplný tabu. Ano. A to například posluchači vědí, že před pár lety byla na Islandu jakási revoluce, tam pozavírali nějaký bankéři a politiky a jak je to tam dneska, nebo jak, co se děje na Islandu, když to byla docela významná změna, co se děje, prostě ani slovo. Já se přiznám, že nemám často sledovat, ale jen co budu mít trochu času a nadechnu se, tak potom začnu trochu pídit, protože to, co se stalo na Islandu, nebylo nevýznamné svojí novosti a tak dále. Kam to dospělo, nebo kam se to přesunulo a kam to dospělo, je otázka a je to takový téma k zamyšlení pro naše posluchače, ať se na to mrknou, protože to rozhodně bylo zajímavé. A teďkon oslý můstek,
Další věc, o které se vůbec nehovoří, jsou semináře v parlamentu.
Ty, prosím tě, Honzo, no? K tomu Islandu, já vím, že většina lidí taky už tomu nedává to, ale já jsem se na ten taky hodně zamyslel. No jak to dopadlo? No, pozdravili bankéře, udělali přesně to, co měli, to znamená, vy jste si tady napůjčovali, pánové politici a podobně, všichni, tadyhle ty.
Tak si to vraťte.
A když přijdou nějaký, já nevím, exekuce, nebo já nevím, jak se tomu říká, ty arbitráže a podobně, no tady máte viníky, tady si je vemte, my vám je tady předáme krásně, tady jsou, rozumíš tomu? Ale on je nikdo nechtěl, protože oni nic nemají svým způsobem, že jo, protože oni to rozfofrovali. Takže tím to skončilo. Tam se to pěkně začalo, ale skončilo to v půlce. Tam nebylo, tam se udělalo to A velice hezky, ale to B se neudělalo. No a jak to dopadlo? No dnes je to tam opět zpátky s tím ponaučením, ano, že dneska už řeknou, no vidíte to. Tenkrát jste to udělali a k čemu jste dospěli? Už jsme tady zpátky zase. No tak vidíte to. Jo?
Takže by rozhodl vyšší systém, či ano, světový systém.
Rozhodl zase vyšší systém.
Světový systém.
Ano, přesně tak, protože se udělala jenom půlka. Jo? Takže nejde to jinak. Nejde to, než to udělat komplexně celý, ano. Změnit to všechno. Tam
jo,
udělali.
To máš něco prosím tě k Islandu?
No ne, no, tak jako ono to nešlo, že jo? Asi kdyby to šlo, ale prostě...
Ne, že to nešlo. Ono by to bývalo šlo, ale oni prostě nevěděli, jak dál už. My si mysleli, že stačí obvinit ty lidi a takhle jim vydat. Ne, to nestačí. Oni měli změnit systém. Oni měli prostě si uzmout svou banku, udělat si svou banku a začít fungovat se svýma penězmi.
Ale to říkám, že to nešlo. Kdyby to jako to nejde prostě. To nebylo by stejně dovoleno.
No ale Honzo, co na to říkáš ty? Jako já ty řeči nemám rád, jako
já
nebylo
asi
by dovoleno.
Já rozumím obojí argumentaci. Samozřejmě, když by byla jednotná občanská, teď jsme u toho, jo? Mm-hmm. Kdyby byla jednotná občanská vůle, že bude mít Národní banku, třeba u nás v České republice, která bude v bezpodílovém vlastnictví všech občanů České republiky, bude to jejich majetek, jejich emise budou opět jejich majetek a tak dále, tak samozřejmě všichni ty predátoři z okolí světa se řeknou, sakra, tady nám klíčí něco příliš nezávislého, co nemáme pod kontrolou, musíme na ně něco narafičit,
ano.
A musíme jim dát sakramentsky přes držku, aby už je to vlastně nikdy tak ani nenapadlo. Uznávám, že vlastně k tomu to nabádám, ale bojím se, že když by to dopadlo, že bychom dostali fantasticky přes držku. Takže dávám zapravdu jak tobě, tak i Milanovi. Ono to nejde proto, že to ty hajzlové nedovolí. Ten systém je tak provázený celosvětově, je opravdu tak globálně jaksi řízen, že i kdyby se nakrásně nějaká země zpamatovala občansky a tak dále, tak přijdou neuvěřitelné sankce a všaký podrazy a všelijaký, řekněme, divadla, který pak ty lidi, který by tohle uvedli do pohybu.
Možná i nějaký kompromitu. Nějaký humanitární bombardování by mohlo přijít. To všechno není problém.
Něco mazanějšího. Prostě ty lidi zkompromitují, něco na ně narafičejí nějakou lombard, nějakou zprostatu.
Moment ještě. Já jenom, Milane, než ti dám slovo, já bych jenom ještě dal takovou čistě filozofickou otázku. Pokud teda to není dovoleno a žiješ s tím, že to není dovoleno, má smysl, aby ty si vydával šifru a my jsme fungovali jako svobodný vysílač?
Ano,
o co
má.
Nám jde?
Samozřejmě, že má, ale jenom jakoby k těm, řekněme, radikálním změnám, jako třeba teď jsme se bavili o tom Islandu, tak bych jenom k tomu připodobnil třeba, že byly takové pokusy například v Libii, když si to chtěli dělat, řekněme, jinak a po svém, no tak jako víme, jak to dopadlo, takže jako nedělal bych si o tom iluzi, protože zatím, když se na to podíváme z té druhé strany, tak všude tam, kde toho příliš z té země, z té infrastruktury nezbylo, tak vždycky šlo o to, že buď tam bylo něco, co potřebovali, nebo se tam dělo něco, co je ohrožovalo, ale vždycky to...
Jako precedent.
Přesně, není problém, prostě nikdy nebyl problém poslat kamkoliv buď přímo armádu, anebo různé poradce, kteří věděli, na které strunky zahrát a jak to tam, řekněme,
rozšťourat.
Děkuji, já jsem nechtěl být vulgární.
To nebylo vulgární.
Ne, já vím, tohle bylo skvělý slovo, já jsem chtěl říct nějaký...
Rozesrat, já vím. A ono už je skoro 10.
Ale Pavle.
Chtěl jsi to říct ty? Ne, já jenom čtu tvé myšlenky. Hele.
Jo.
Takže jako bys to řekl ty.
Takže rozeštvat nebo rozšťourat. Obojí je pořád.
Takže tohleto myslím, že je ta věc a jedna a ta druhá, že ono taky, no to vypadá ohromně jako lákavě a jednoduše, ale ono, i kdyby to šlo, tak je otázka, jestli by to potom bylo lepší, protože teď budu trošku provokativní, jo? Teď budu trošku kacířský, ale...
Tak se koukni do kamery jako, a řekni to lidem do kamery.
Ono se to taky musí umět, že jo? Takže to neznamená, že kdyby... Já jsem byl na takových pár třeba akcích, řekněme občanských, a kde ty lidi se nebyli schopni dohodnout ani na tom, jako v kolik se začne. Na to, aby pak byli schopni jako něco řídit, možná tak auto. Takže ono jako někdy nestačí, jako řekněme, něco chtít jinak, ale je to všechno tak složitý, že jako je otázka, jestli když to zestručním, prostě oni nikdy ty revoluce nedopadly moc dobře.
No, každá revoluce dopadne vždy hůř, než jak to bylo předtím, protože to už je tak daný.
Čímž to taky, samozřejmě neobhajuju, ale taky, jenom říkat, že to není tak jako romantický a jednoduchý.
Taky nemluvím o revoluci, ale o normální demokratické lidské změně systému. Já vím, že to vypadá, že to je nějaký vybájený, že to je nějaká utopie, ale sakra, jinak to nejde. Jinak to vždy skončí nějakou revolucí, která nakonec bude stejně ukradená zase těma, kteří to tomu velili doteďka, protože těm ty peníze, čili ta moc, zůstane nadále. Navíc ještě se jim znásobí, protože v každé revoluci, v každé válce, v každé krizi vždycky se znásobí moc těchto predátorů. To přece víme úplně jasně. Je to tak, Honziku?
Já si myslím, že to tak je. Samozřejmě určitý kvalitativní posuny se dějí. Mm-hmm. To, co bylo možné a samozřejmě před 500 lety, když si lidi jak si řezali hlavy bez problému na potkání, tak to dneska se dělá tak jako trošku víc v rukavičkách, ne, že by to bylo o moc krásnější, ale...
Nikoliv ovšem v arabských státech, že některé.
Tak, například. Ale jako řekl bych, že ta civilizace se jaksi pohybuje po takové spirále a myslím si, že třeba evropští národové a znamená tak i v Americe, ale i slovanský národ, tak jako netoužejí po nějakým bojování, nějakým mordování se navzájem a tak dále. Konec konců národové tuto touhu nemají nikdy, to mají vždycky jejich vládci. Jo. To je potřeba si uvědomit. Takže z toho vycházím a proto jsem zastáncem přímé demokracie, proto, že si myslím, že kdyby rozhodovali ti národové a nikoliv jejich vládci, takže by byl aspoň jakýsi snesitelný mír. Jo. Dále, lidi, když nejsou neustále děšený a ochrasťovaný jaksi zbraněmi, tak jsou schopni podávat neuvěřitelné výkony a umějí pracovat velmi efektivně a nastal by opravdu veliký blahobyt, kdyby vždycky nestrčili do toho předního kola klacek ti predátoři, který to nechtějí dopustit, protože když by byl blahobyt, tak čemu by byli oni?
Oni by z toho neměli skutečně vůbec nic?
Tak a oni jim dělá taky dobře těm predátorům, že oni se mají komparativně významně líp než ten průměrný člověk, než ten normální obyčejný člověk, jako jsme. Oni z toho jsou úplně hotoví. Ty z toho mají prostě orgazmus, že vědí, že oni můžou v podstatě cokoliv. Oni můžou lítat do vesmíru, můžou poroučet armádám, můžou tisknout prachy, můžou dělat, co chtějí, o čem se nám ani nesní, ale my o tom nesníme. Nám o to nejde. Jako. ale těm lidem jo. A obávám se, že pokud budou tyhle ty duševně nemocní lidé, což já si myslím, že duševně nemocní jsou, vládnout světu, takže nepůjde spousta jiných věcí, nejenom to, co jsme dneska jako zmínili, z jednoho prostého důvodu, protože oni nejsou blbí. To není tak, že když je někdo duševně nemocný, že to znamená, že je hloupej. To je hluboký omyl. To může být i naopak. Když je někdo duševně nemocný, tak může být mazaný všema mastma a o to je nebezpečnější. Víte, že nebezpečnější je vždycky protivník chytrej než hloupej. A oni jsou velmi chytří, oni jsou velmi mazaní, oni jsou velice prohnaní a jsou velmi bezcitní. A proto mají obrovský náskok, protože jsou to kůň v dostihovém závodě, který nemá žádný handicap. My máme handicap morálku. My máme handicap svoje rodiny. My máme handicap svoje děti. My máme handicap svůj malinkatý majeteček, o který se klepeme, aby a furt ho udržujeme a natíráme ty okapy a jsme úplně debilní. Že? Tyhle ty hoši, ty tu mají úplně na háku, protože jim patří celý svět. Jim je to úplně jedno. Takže je potřeba si uvědomit, že nemá smysl dělit lidi na dělnickou třídu a pracující inteligenci a jiný blbosti, s kterýma jako přišel Marx a tak dále, to už je dávno over, ale myslím si, že daleko důležitější je rozdělat lidi na ty, kteří mají obsesivní potřebu moci a na nadřazenosti a kterým jsou tyto věci, jako je moc a nadřazenost, ukradený. Všimněte si, že všichni lidi, ať už jsou to třeba umělci, nebo konstruktéři, nebo vědci, tak ty nikdy nemají ambice někomu vládnout. Oni jsou pracovití a chtějí podávat nějaký výkony a tak dále, ale vůbec je netrápí to, jestli budou mocní nebo slavní. I ty skutečně slavní lidé tím, že něco dokázali, ty se nikdy o tu slávu nedrali, ta přišla sama díky jejich díle. Čili nikoli podle slov, ale podle činu poznáte.
Ano, přesně tak. Souhlasím, ale...
Ještě dovolu ocitovat na závěr z Bible, jo?
Čili to jaksi nevylučuje ten můj předpoklad, že vlastně nemůžeme rezignovat na to, že se s tím nechá nic dělat, že to oni nedovolí, že jsou moc silní.
Oni to nikdy nebudou dovolovat, anebo ale proč by to dělali?
Ono to nemusí záležet na nich.
Měli neustále hledat způsoby, jak jim tu jejich hru rozbalancovat, ano. A třeba se nám podaří někdy tu jejich kocápku vylejt do moře. Ale bude to trvat. A vyžaduje to určitou jednotu, určitou osvětu, určité, řekněme, sjednocení velkého množství lidí nad nějakými konkrétními ideami, které jsou přijatelné skoro pro každý.
A to je to, co
je
tady...
třeba mír, nebo já nevím, jo, svoboda a tak dále. Samozřejmě svoboda spojená se zodpovědností a tak dále.
Je to
určitě... jsou věci, na kterých se můžeme ujednotit. Jo.
Je to
určitě... Že nepotřebujeme vládce.
To neřeknu. Je to určitě ta koncepce, kterou tady my navrhujeme kolikrát, ať je to koule, ať je to reforma společnosti, ať je to já nevím cokoliv jinýho, jo, ty návrhy, na tom bychom se měli teda sjednotit, ale to vyžaduje naprostou změnu myšlení a odvrácení se od toho, co nám neustále v té televizi hrnou do hlavy. Neustále se zabývat těma jejich válkama, kdy oni se melou mezi sebou o ten majetek, který vlastně patří nám, ale oni se ho přisvojujou, že? Takže
dokud takhle... je rádio svobodný vysílač jako protiváha, tak je to všechno v pořádku. Obávám se, že přijde doba, kdy internet bude natolik cenzurován, že dostaneme pěkně za uši.
Já si to nemyslím, hele.
I my. Ale
pokud
uvidíme,
si to nemyslím, tak se to nestane, říkám já stále. Jo? Já to nepřipustím prostě si sobě, sám sobě nepřipustím. Tak se to nemůže stát. Prostě ne, jde o to, že opravdu celé to ovládání spočívá v tom, z jejich strany, že oni tě vnucujou něco a vnutí tě to tak, že si to přeješ ty potom vlastně. Oni
já
tě přesvědčí,
v žádném případě.
Ale pozor, tak teď nemluvím konkrétně o tobě, ale mluvím o lidech, jo? O těch lidech, kteří o tom nepřemýšlí. Oni neustále budou tvrdit, že to má být tak a tak a že to je takhle a takhle správně a ty lidi to převezmou, protože neznají jiný způsob, převezmou a chtějí to tak. Oni jim vysvětlí, že ta demokracie je to nejlepší, co tu máme, že nic lepšího nemůžeme
mít. Je, protože toto demokracie není.
No jistě. Tak, a jo, a ty lidi to prostě přijmou a tím pádem se to stane. Ale není to jejich vůle, ale je to vůle těch, který tam stojí za tou Openou, tahají za ty nitky a tu televizi mají jako prostě tu hlásnou troubu, jako ten prostředek na to ovlivňování těch ovcí, když to tak řeknu. Ano, takže takhle to ve skutečnosti funguje. Ale v okamžiku, kdy já ty jejich nabídky v uvozovkách řeknu, nepřijmu, řeknu ne, já to prostě takhle nechci, tak kdyby to udělalo víc lidí, tak to prostě nepůjde zrealizovat, protože vlastně realizujeme ty jejich myšlenky, realizuje až ta masa těch lidí, která je jimi ovlivněna. Já nevím, jestli to špatně vysvětluju. Milan se
ne, je to srozumitelné.
Milan se na tím zamýšlí hodně, tak Milane, myslíš, že říkám úplný hlouposti, nebo že to je jinak?
Hele, to si nemyslím, ale řekl bych, že to stejně nevím. Jako nevím, myslím, že to prostě je složitá debata na úplně jiný téma a jiný pořad. A já bych to trochu asi...
No, jako tak to se týkalo přímo České televize, že? Která to je. My tady se snažíme odhalovat ty manipulace České televize. Ona je manipulovaná skrze jiné ještě, který tam stojí za tou Oponou a manipuluje ty lidi, kteří jen to berou. A to je ono. Česká televize je mýkotvorné médium, že jo? Ta vytváří, co si mají lidé myslet. Slováci to mají mýkotvorné média, nevím, jak by se to řeklo česky. Médium, který vytváří mínění, nebo já nevím jak. Veřejné mínění. Ovlivňuje veřejné mínění. A to je ono. Jo? A jestliže já jim na to nepřistoupím, nepřipustím ten jejich tlak, no tak se to nemůže stát prostě. Jo? Proto to říkám, ale, ano, že...
Ale jde přece o to, jako o ten poměr těch lidí, to znamená, když oni ví, jak to prostě funguje a funguje to. To znamená, pořád je dostatek lidí, kteří buď to neřeší, nebo to přejímají, nebo jim to takhle vyhovuje. A to je prostě jejich jakoby volba. Samozřejmě, kdyby ty lidi nebyli manipulovatelní, no tak by to nedělali, tak by to ta televize nedělala, protože by to neměla smysl.
No to jde právě, odmítnout.
Já vím, ale co s tím jako chceš dělat?
No odmítnout to, aby to lidi prostě no to odmítli. To je všechno, ale nic
jako,
víc.
To nemůžeš, tak jim to nemůžeš nařídit.
Ne, nemůžeš, ale můžeš jet, jak si jim to nabídnout, to řešení. A to řešení tady nabízíme to neustále, ano. Jo, takže odmítnout no, to jako... máme tu telefon. Chceš připojit do debaty posluchač? Hezký večer, prosím.
Dobrý večer, tady Václav. Zdravím všechny pánové a chtěl bych sem říct asi toto, že s tím Novotným, jak jste měli na začátku, by jsem řekl, že Babiš měl jednat a dát ho k soudu za protistátní jednání. Jo?
K tomu ještě dojdem, k Novotnýmu určitě.
Jo, to je jeden způsob. Druhá věc, teď se bavíte o salámové metodě, kdy vám dávají kousky salámu a vy si zvykáte, jo. A další věc si myslím to, že všichni hrajeme nějakou hru, jo. Říká se tomu monopoly nebo letadla, dostihy, platí tady nějaký peníze a my jim věříme, jo. A teď se musíme bavit o tom, že tuhle hru už nechceme hrát,
ano.
A že my chceme hrát jinou hru, kterou si dáme my sami svoje pravidla, a že tyhle ty pány, který vlastně vládnou, jo, tak odstavíme, protože už s nima nikdo tu hru hrát nechce.
Nejde o to odstavit, jde o to nepřijímat jejich manipulace. Oni mají veřejnoprávní média, vůbec ty média, mají jako prostředek k tomu, aby s námi manipulovali. Nepřijímat ty manipulace, neodstavovat, to už je násilí. Nepřijímat, to stačí.
No a já vám to řeknu ještě jinak. Podle mýho názoru, vždycky, když je nějaká taková kauza, že se přebarvuje socha, nebo že se budou dělat vlasovci, anebo něco jiného, tak člověk by se měl zamyslet, co je zatím
no,
co je zatím, proč třeba, když jeli do Ruska z Brna, že je kopli do prdele v Rusku, jo, že prostě, že neví, co dělá levá a pravá ruka naše vedení, jo, a že vlastně z jedné strany si živíme neziskovky, které nás vlastně z druhé strany potápí, jo, a člověk by se měl zamyslet nad tím, co vlastně chce. A já vím, že tenhle ten systém já nechci. Já by nejradši postavil nový stát ve státě.
Mm-hmm. My samozřejmě taktéž. A víme i jak. Honza Birouta, který tady je dnešním hostem, má na to dokonce připravenou celou novou ústavu.
Kouli, já vím, znám.
Tak. My víme, existuje, teď se rozjíždí ten projekt e-koruny. Neskutečně perfektní.
E-koruna taky znám.
No, tak dneska byl pořad. Dneska byl pořad.
Ano, od 5 hodin.
Takže to je ten jakýsi ten platební systém, který by už mohl fungovat. A přitom to budou patrně akceptovat i současné banky, ale přitom už je to úplně o něčem jiném. Ano, to je docela zajímavé toto, jak to se jim to povedlo skloubit, že ani nemusí vytvářet jaksi nové banky, ale i současní už jsou to schopní jaksi akceptovat.
Já vím, ale,
tak to je zajímavé. A
důležité, ale Pavle, bude, kdo bude tahat za provázky.
Právě. Tady to je postavený, tak ještě Honzo, že co se týče tady toho platebního systému, tak tam moc za provázky tahat nejde. Tam je to udělan docela šikovně. Jo, tak povídejte ještě na telefonu, na co se chcete ještě zeptat.
Já bych se chtěl zeptat pánu, co si myslí, že chcou zrušit Benešovy dekrety, to je první otázka. A druhá otázka by byla ta, že vlastně proč se nikdo nebaví, ani žádný média, o vyrovnání válečných reparací s Německem, jo? Že tohle to by měli řešit. Reparace, odchod, uzavření hranic, žádný migrace, žádný neziskovky, tohle to jsou témata, které by naši politici měli řešit.
Ale oni je mají vyřešený. Oni je mají vyřešený. Oni řeknou, jo, to je vyřešený všechno. Není, ale oni řeknou, že ano. A proto ani to Česká televize neodvírá. My samozřejmě na svobodném vysílači to velmi často k takovýmto tématům inklinujeme a odvíráme je.
Tak.
Na České televizi tak. Ne.
Já budu poslouchat. Ale
pan Václav se ptal na to, jaký na to máme názor my, tak ano. Za mě Benešovy dekrety samozřejmě nechat být. Hranice musí být jednosměrně propustné. To znamená, že občané České republiky si jdou kam chtějí, protože jsou svobodní občané, ale občané nebo lidi z jiných zemí a tak dále, jiných kultur a náboženství a tak dále, je potřeba vždycky prověřit, jestli nám nejsou nějakým způsobem nebezpeční. Čili takhle to vidím já ohledně hranic. A co bylo ještě třetí otázka?
Takže neplatí už, jako, že si můžou lidi opustit stát a jít do jiný...
Platí
to, jo, ale jenom z jedné strany.
Naši můžou jít kam chtějí, když je tam pustějí.
To takhle, ale z druhé strany ne.
Z druhé strany ne, to je, není možný, protože jako není možný sem pouštět lidi, kteří by chtěli změnit náš právní systém, náš sekulární stát, naše zvyky, práva a tak dále. Neexistuje, to není možný úplně svobodně a volně. To musí být nějaký filtr, jo? Ale občané z České republiky, ať si jdou kam chtějí, jim nelze nikam bránit, oni jsou jediným suverénem i se stávající ústavy, to je potřeba mít neustále na paměti. Čili Benešovy dekrety samozřejmě nechat být, protože to se nedá nic dělat. My jsme válku nezačali. My Češi nebo Čechoslováci. Takže to, že Němci dostali náležitě na prdel za to, co se dělo, je po právu, i když samozřejmě vím o tom, že se děli neuvěřitelné excesy vůči Němcům, který se ničím neprovinili. To mějme stále na paměti, ano. To je černá skvrna i na naší historii, ale víme, že násilí plodí násilí a tak dále. A co se týče ještě ty jedné věci, jo, reparace. S reparacema jsou dobrý i špatný zkušenosti. Reparace jsou samozřejmě z hlediska jaksi právního a lidského naprosto v pořádku, protože jestliže nějaká mocnost poškodí jinou zemi, tak by po prohrané válce měla za to dostat za uši, protože byl agresor. Jenomže třeba v případě Německa ty reparace byly vymáhány, řekl bych, nešikovným způsobem, myslím po první světové válce, a vedly dokonce k posílení Hitlera. Čili řekl bych, že reparace jsou v pořádku, ale měly by být takové, aby to tu zemi, která reparace musí poskytovat,
která je navíc po té válce oslabená, silně nebo zničená.
Aby tam nezvítězil nějaký prostě nebezpečný režim. Čili jsem pro reparace, ale rozvážné a rozumné. A taky, aby si ten národ uvědomil, že když podporoval 90% svého vůdce, který od rána do večera řval válku, vypleníme Slovany a támhlety, takže se to musí dostat lehce přes držku, ale ne úplně smrtelně, protože ty lidi byli zblblí, mnozí s nimi i nesouhlasili, ale hod chodili do těch průvodů, protože to sledovala různá tajná policie, a kdyby tam nebyli, tak by dostali za uši a tak dále. Víme, jak to bylo za komunistického režimu, kdo nešel do průvodu, tak měl pak problémy a tak dále a tak dále. Takže ona vždycky ta moc, ta hrubá násilná moc si najde páky na lidi, aby byli vyděšený a aby s něčím takzvaně souhlasili a oni nemuseli souhlasit a tak dále. Já osobně si velice vážím německých antifašistů. Ty byli v nejhorší situaci, jo? Protože ty dostali samozřejmě za uši okamžitě a nejvíc, dvakrát, přesně tak. No. Nicméně, a proti německému národu nemáme nic, ale proti fašistům ano a proti predátorům máme vždycky.
Ale fašistům no? Samozřejmě kdekoliv na světě, že?
Tak, nejenom, naprosto kdekoliv.
Tak,
naprosto.
No, a tady se to velmi fašizuje, i tady u nás. Nicméně, k těm reparacím ještě, posluchač se ptal na reparaci ne po válce, když bylo to Německo zničené, ale díky možná i té pomoci z USA, to byly ty, jak se to jmenovalo, ty, ježíš...
Maršalův plán,
ano. Tak díky tomu se to velmi rychle zvihlo a v okamžiku třeba v 60. 70. letech už byly mnohem dál, teda podle všech, a už si mohli ty reparace klidně dovolit, jako splatit. A to nemluvím o teď, že? Kdy naopak, když by měli splácet, tak naopak vycucávají nás jako kolonii, že? Takže pozor na to, tady dřív jde o to, že myslím si, že některý ten náš zrádce politický řekl při jednání s těma sudeťákama, že už Česká republika prostě nebude žádný reparace na nich požadovat. Já teda nevím, jestli to přesně bylo, ale něco v tom smyslu. Takže tím se to jako uzavřelo v rámci dobrých vztahů a hotovo. No a jak jsme to udělali? No tak teďko se snaží naopak dostat z nás ty různé rody jejich, že jo, ty šlechtický rody z nás vytáhnou ten majetek, který tady je. Přesně se to obrátilo a tahají teďko z nás. Tak, Milane, možná, že k tomu taky něco povíš?
No, to bych rád.
Tak, prosím.
Samozřejmě to má, tahle problematika má dvě roviny. Jedna je ta, my se často bavíme vlastně v té idealistické rovině nebo v nějaké jako teoretické nebo někdy až jako naivně romantické vzhledem k té realitě, takže to samozřejmě jako po této stránce jako asi by to bylo v pořádku požadovat nějaké odškodné. Řekové to taky chtěli, že jo, ty o tom mluvili, když po nich chtěla Unie platit ty dluhy, tak začali říkat, že jim to tam Němci zničili a tak. Mm-hmm. Ale z toho praktického hlediska si myslím, a to platí jak pro tu první otázku, tak pro tu druhou, že daleko moudřejší je nechat historii v některých případech spát, protože to je potom jakoby nekonečné, co z toho vzejde. Jako to je vlastně nereálný, to je jako to ani není možné prostě takhle řešit, protože když se jenom třeba podíváme na tu druhou světovou válku, co se tam dělo třeba s územími, to něco patřilo Polsku, to patří Ukrajině, jo, tam se různě jakoby měnily ty věci. A kdyby se to teďka začalo jako někam vracet, tak to, jak začne, tak to už je konec, to pak by zase, kde by to skončilo, jo? Takže to si myslím, že je lepší tyhle ty věci vůbec neotvírat, tyhle ty pandořní skřínky. Mimochodem, jenom taková poznámka technická. Poláci, když o tom jako hodně, hodně mluvili a hodně se o to snažili, samozřejmě on to nemusel úplně souviset s tímhle, ale tenkrát zarazilo, že jim vlastně spadlo to letadlo s celou tou s celou tou vládou, tak jsem si říkal, jak je možný, že tam vlastně všichni vlezli najednou, když to ty protokoly nedovolujou, tak jestli v tom nebylo taky něco víc. A to je jenom taková, jako, taková konspirační jenom poznámka. Ale co se týče těch dekretů, tak tam samozřejmě ty tlaky jsou a budou, ale to není jenom záležitost války. To se táhne mnohem, mnohem dál do minulosti, až k Bílé hoře, protože v roce 1618, když začalo vlastně to české stavovské povstání a dopadlo, jak víme, neslavně, tak tam se stalo to, že velká část vlastně českého majetku skončila právě v rukou, řekněme, cizích rodů. A Lichtenštejni byli ti, kteří de facto rozhodovali o těch konfiskacích a kteří na tom vydělali nejvíc. A ta druhá světová válka, takže oni to jakoby vlastně vzali a potom ještě, když zavraždili Albrechta z Valštejna, který jako byl sice zrádce, ale aspoň byl náš, když to řeknu takhle, tak to jim připadlo úplně neuvěřitelný množství. V podstatě jako většina těch různých oblastí, třeba jako na Moravě a tak. No, takže potom, po té druhé světové válce, vlastně když ty dekrety začaly platit, tak to prostě nebylo, jako že by se jim to sebralo jen tak, co bylo jakoby jejich, ale spíš se to, řekněme, vracelo tam, kde to bylo předtím. Takže oni vlastně se s tím jako nikdy nesmíří, protože tam šlo fakt jako o velký peníze a velký majetky. A teďka se to začíná tak jako různě tlačit zase ze zákulisí. Důkazem budiž ta nedávná kauza Walderode, což bylo jako naprosto, řekl bych, alarmující z toho hlediska, že někdy je to samozřejmě sporné, někdy se jako špatně dokazuje, jestli ten či onen, řekněme, na jaké byl straně, jak se za té války choval, jestli byl jako říšský občan, nebo nebyl. Někdy to prostě může být složitější, jo. Ale tady zrovna v tom případě ti členové rodu Walderode byli vlastně jasně pronacističtí, nebo jak to říct, prostě oni byli přímo v těch strukturách, přihlásili se o to občanství, byli, myslím, od Hitlerjugend po SS, prostě byli tam jakoby začleněni v těch organizacích, že tam o tom není ani sporu. A ten soudní verdikt, který jim vlastně přiřkl majetek v hodnotě tuším 3 miliard, byl tam mezi tím třeba zámek Hrubý Rohozec, tak to zdůvodnění bylo, že vlastně se jako, že nebylo zjištěno, že by se chovali proti česky nebo něco takového. Takže tam si říkám jako, že jestli to půjde dál tímhle stylem, tak samozřejmě to je velmi, velmi nebezpečné, protože a jak víme, tak Lichtensteiny podali velké množství žalob proti českému státu. Ty teda nějak padlo první, jakože teda na to nemají nárok, ale to bude velmi, velmi dlouhá bitva. Mimochodem, Lichtensteiny jsou nejbohatší šlechtický rod v Evropě, takže to není žádná muší váha.
No ale to by nemělo mít na to správné právo vliv, ne?
Určitě ne.
Tak jsme u toho. Dobře, Honzo, chceš tomu ještě něco, nebo půjdeme dál?
Ne, já si myslím, že jsme tohleto téma prohrávali celkem dost jasně, jak ohledně těch reparací, tak těch dekretů, že to je, že v tom jsme skoro zajedno asi, bych řekl, nebo v jádru jakoby. A možná bychom mohli, jak jsem už předeslal, že Česká televize informuje o blbostech, které nejsou důležitý, a neinformuje o věcech zásadních. A to jsou například semináře v parlamentu. Mm-hmm. Můžu se o tom trochu rozhovořit? Milane,
určitě, určitě můžeš, to víš, jo? Samozřejmě teď jsi na řadě ty, tak. Takže můžeš.
Výborně. Takže v pondělí 25. listopadu 2019 od 10 do 16 hodin se v poslanecké sněmovně v sále J205 v budově sněmovní 1 Praha 1 konal seminář pod záštitou pana poslance Jiřího Kobzy, což je SPD, a název toho semináře byl Koncept přímé demokracie, historie, teorie, praxe. Pokusím se neunavovat naše posluchače svými poznámkami, které mám asi na 15 stránkách, ale to jenom protože mě to zajímá, to téma, ale co je důležité sdělení jaksi občanům České republiky.
Byl jsi tam, nezapomeň říct.
Byl jsem tam samozřejmě osobně a podávám osobní svědectví,
to je velmi důležité.
Za které ručím svoji vlastní ctí, ano. Čili věci, které vám budu říkat, jsem zažil na vlastní kůži a podávám osobní svědectví, já, Jan Pirout.
Ano. Takže, kolik tam bylo lidí, tak asi? A
bylo tam odhadem takových 20 lidí možná tam bylo.
A z jakých vůbec okruhů?
To jsem si neodvažoval ani odhadovat, ale já rozhodně vím, že tam byli lidi, kteří z SPD neměli nic společného. Mm-hmm. Prostě tam přišli, tak jako já, protože já z SPD taky nemám nic společného, ale pravda je, že už ten název mi konvenuje, protože strana přímé demokracie, respektive přímá demokracie je moje téma a já si myslím, že to je jediná naděje pro budoucnost světa, ale to je na další filozofické debaty. Vystoupili tam tito lidé. Tomi Okamura, kterého jsem ale bohužel nestihnul, protože jsem musel hledat parkoviště až někde na Pohořelci, jsem svoje autičko milostivě zaparkoval a pak se musel jít k parlamentu Toyotou, protože parlament nepočítá s tím, že vesničani se přijdou podívat do parlamentu.
Ano, už to je jenom pro sebe.
Už to je plivnutí do tváře nám občanům, ano. Protože sakra, jako je to můj majetek, ten parlament. A oni jsou moji sloužící. A já je ani nemůžu pořádně navštívit, já starý dědek důchodce, jako budu někde chodit pěšky nebo co. Jo, takže už to mě rozhořilo samozřejmě a to tak už bylo po druhý, protože předtím jsem byl ohledně referenda, o kterým se tady samozřejmě hovořilo taky. A tentokrát to bylo na téma přímé demokracie a v podstatě se to k tomu referendu taky stáčelo velmi často. Takže kromě Okamury, kterého jsem bohužel neslyšel, protože jsem, jak jsem říkal, musel schánit parkování, tak vystoupil pan docent Vladimír Srb, potom jakýsi doktor Hinčica, doktor Hřebejk, což je ústavní právník, o něm promluvím pár slov, pak jakýsi pan magistr Pána, Mrkoš, Vavroš a Jaroslav Novák, který je politický analytik a publicista, spisovatel, bohužel nevystoupil, protože nějak se nedostavil, asi mu do toho něco přišlo nebo něco takového. Co bych chtěl vypíchnout z toho semináře, protože už jsem zažil druhý seminář v životě, v parlamentu, tak vím, jak to tam chodí. Těch lidí tam nikdy není plný sál, ale tak do půlky maximálně nebo do třetiny. Je tam spousta lidí, spíš jakoby z lidu se tam přijdou podívat, protože to zajímá. A pak samozřejmě ti protagonisté, co tam sedí vepředu, tak ty to tak jako organizují a vystupují u těch pultíků různí lidé, o kterých jsem teď zrovna mluvil, jejich výčet jsem právě řekl. A chci říct jednu podstatnou informaci. Všichni tito lidé byli analytičtí. Co tím chci říct? Že analyzovali, jak se to má s přímou demokracií v Evropě, a kde byla první demokracie, já nevím co všechno, jak je to ve Švýcarsku a tak dále. Jinými slovy, byl to ryze faktografický seminář, který udával informace, jak to kde bylo, je, ale pozor, ani slovo o tom, jak by to mohlo být nebo jak to bude. Jinými slovy, zcela a opět chyběla jakákoliv syntéza, což jsem samozřejmě nemohl nechat být a dovolil jsem si vystoupit asi dvakrát nebo třikrát. Dali mě slovo, zaplať pánbu. Takže já jsem se na tom semináři vyjádřil o těchto podstatných věcech. Za prvé, že zákon o celostátním referendu bez takzvaných deliberací neboli občanských rozprav je absolutně nemyslitelný. Jinak když nebudou ty deliberace, ty občanské rozpravy, což znamená, že veřejná televize bude podávat přímý přenos strany, která něco navrhuje, a strany oponentní, tak pokud něco takového nebude, nebo je to na záznam a tak dále, máme to vymyšlené technicky do všech detailů, tak když nebudou ty deliberace, tak se jakýkoliv referendum dá zmanipulovat a zneužít. což neznamená, že já bych byl nepřítelem referenda, já jenom tvrdím, že už referendum ve svém názvu by se měl jmenovat zákon o objektivně informovaném referendu, s čímž to objektivitou se rozumí pravdivost a úplnost informací. Takže to jsem tam znova zopakoval, protože už toto jsem říkal na tom semináři o referendu, toto byl seminář o přímé demokracii, ale toto je základ přímé demokracie, to referendum. Další věc jsem pravil, že je holá lež, že neexistují počítačové systémy, které by nebyly napadnutelné takzvaným hackery, chybný výraz, crackery. Hackři jsou počítačoví odborníci, zatímco crackři jsou lámači kódu, to znáte, co škodí. Ale to je jen taková technikálie. Takže ujistil jsem všechny přítomné, že existují systémy, které jsou naprosto zvenčí, nenapadnutelné. Jsou to systémy třeba, které řídí elektrárny, nebo military base a tak dále, nebo medical systémy a tak dále. Existují zálohovací systémy, takže když vypadne elektrika, nic se neděje. Ve špitále, v každém špitále máte baterky a diesel elektrický generátory, to znamená, když vám spadne elektrika ze sítí, skočí tam bleskově baterie, takže pan docent na operačním sále ani nevidí, že by mu mžikla lampička. Jo? A když do nějakých, já nevím, 10-15 minut nenaběhne síť, tak se rozeběhnou ty diesel elektrické generátory a začnou napájet nemocnici ze své energie, takže síť může být spadlá mnoho dní a nic se neděje. Stačí, když nedojde nafta a stačí, když ty, co to mají na starosti, tu naftu mají v nádržích a tak dále a tak dále. Chvilku se mi tam vyprával o tom, jak by ty tři počítače se hlídali minimálně tři ve vzájemné supervizi a tak dále. To jsou technikály. Jenom jsem chtěl vyvrátit ten ubohý, sprostý a nemravný mýtus, že všechny počítače jsou napadnutelný a tak. Samozřejmě, že jo, ale pravděpodobnost je 10 na minus 18.
Ano, vycházejme
z toho. A pravděpodobnost napadnutí našich současných papírových voleb je skoro 10%, nebo já nevím. Jako, to je naprosto nesouměřitelné číslo a musel jsem tam bojovat s tak ubohými argumenty, jakože všechno se dá sfixlovat a tak dále. Ano, ale když nejsou patřičně opatření. Takže to bylo další téma, který jsem si tam dovolil tak si otevřít a myslím si, že ti lidé jsou zvyklí jenom neustále přehazovat z jedné hromady na druhou data a informace, ale vůbec z toho nevyplývá pro ně žádné implikace a hlavně vůbec z toho nic nevytvoří. Neřeknou, takže když to je takhle, tak bychom měli dělat to a to a to a to. Nic takového tam od všech těch lidí nepadlo. A musí přijet nějaký strejda z praskačky a v parlamentu jim o tom vykládat. Docela mě je z toho hamba, i když samozřejmě chválím organizátory, že takový seminář vůbec byl. Oni mají velmi dobrou vůli. Konec konců na mě jako poslanec Jiří Kobza z SPD dělal velmi dobrý dojem, je velmi informovaný, on ví o tom, co nám jako nedovolí, to on si toho je vědom, jo? To je to Milanovo téma, že, jo? Že my jsme rádi, ale on nám to ten systém nedovolí, tak on je v tom dobře informován a tak dále. A pak ještě poslední větu, abych už nemluvil dlouho, pan docent doktor Jiří Hřebejk, PhD, pravil památnou větu, on ji vždycky říká kacířská věta, ale tomu říkám naprosto logická věta. A on říká, že když nám chtějí v zákoně o celostátním referendu omezovat práva, jako o čem my občané smíme rozhodovat a o čem ne, takže to je vlastně stejný nesmysl. On to teda neříká takhle vulgárně jako já, on to říká obaleně, protože je to pan profesor. Ale já to řeknu na plnou hubu, jak to vyznělo. Jak může moc ustanovená volbou suveréna, což je parlament, omezovat práva suveréna. To je absurdní. To je jako kdybyste svého psa pověřili, že vám bude rozhodovat o tom, co si vezmete k snídani. Co je to za blbost? Čili parlament absolutně nemá právo určovat, o čem my nebudeme my občané rozhodovat. Jediná věc, kterou má za úkol pozor, ale ústavní soud, je upozorňování a napravování stavu nehomogenity zákona. To znamená, že když bychom chtěli nový zákon a ústavní soud by zjistil, no jo, pozor, ale vy když tam tohleto ustanovíte v tom zákoně, tak to bude v rozporu s tím a s tím a s tím zákonem, ale on nesmí říct ten ústavní soud, tak to nejde. On musí říct těm navrhovatelům, jestli chcete tohle prosadit ve svém novém zákoně, tak musíte změnit zákon ten, ten a ten a ten, a nebo dokonce i ústavu. To je v pořádku. Ale nikdo z našich služebníků, což jsou ústavní soudci, parlament, senátoři, prezident, soudci a tak dále, oni nemají právo, nikdy ho neměli, nemají a mít nebudou legitimní právo určovat, co my budeme rozhodovat, co ne, protože jediným suverénem i ze stávající ústavy je lid, čili občané. To je tečka za mojím plameným vystoupením.
No, Milane, můžeš tomu něco povědět, jestli chceš. Já bych tomu taky měl, ale já se to nechám na jindy. Teď si tady
ostatně... Klidně povídej, jak to tohle není úplně jako moje
to není, parketa. To není tvoje parketa. No, já jenom si říct, že samozřejmě Honza má naprostou pravdu. Já chci dál upozornit na vystoupení paní Langšádlové s Petrem Pavlem, kdy měli nějakou diskuzi, nějaký setkání někde v Dobřichovicích u Prahy nebo někde tam. Tak to bylo naprosto neuvěřitelné. Vystupoval tam i černohorský Jirka a ptal se tam na něco, konkrétně na nějaký ty právě referenda a podobně. A paní Langšádlová jasně řekla, že se hrozně spletla a že už by to nikdy neudělala, když hlasovala pro přímou volbu prezidenta. Ano, že to je takový nesmysl jako nikdy a že v životě by pro žádný referendum už nehlasovala, že prostě lidi, kteří jsou dnes tak šíleně ovlivnění těma ruskýma médiama a tou ruskou propagandou, takže by vždycky zarušeně hlasovali špatně. A proto to přímo vyžaduje demokracie, aby se tomuto zabránilo, aby ti ovlivnění lidé ruskou propagandou nemohli zničit tu demokracii.
Asi Honza, ta soudružka neví, že existují ty deliberace, ano?
No, to jí nezajímá tohleto, v každém případě jí to nezajímá. Jde o to, že jsou ovlivněni ty lidi tou ruskou propagandou a že my musíme za tu demokracii neustále bojovat, protože když za ní pořád nebojujeme, tak se dostaneme do toho totalismu. Ano, takže ona zásadně je proti jakýmukoliv referendu.
Koho to zajímá, názor nějaký Langšán? Mě to absolutně nezajímá.
Ona to odůvodnila...
To je prostě blbost.
Ona to odůvodnila...
Vy jste suverénová tečka, ona nezná ústavu, nebo co sakra?
Ona to odůvodnila tím, že lidi jsou hloupí a zmanipulovaní ruskou propagandou.
Tak ať se postarají o pravdivý informace, objektivní, to znamená vyvážený, pravdivý a úplný a je to vyřešený.
Mě to neříkej.
Ale když mě někdo řekne, že lidi jsou blbí, tak já se okamžitě ptám, a to madam myslíte i mě? Fajn, dokažte to. V čem se tak úžasná, chytřejší, lepší než já?
Madam asi to odhaduje podle sebe, protože ano. To ona zrovna není, jako ona zrovna nepatří k největším myslitelkám, co si budeme povídat.
Já si myslím, že...
Ale víš, co bylo nejhorší, Honzo, na tom? Že to bylo video. A že jsem viděl ohromnej potlesk publika k tomuto jemu vyjádření. Ohromnej potlesk publika.
No jo, problém byl, že jsem tam nebyl já. Já bych si to s madam rozdal, jak si slovně samozřejmě.
On tam byl, Jirka Černohorský. A prostě ten tam bylo slyšet, jak se tomu, jak prostě říká, ty vole, je to možný tohleto. Ohromnej potlesk publika. A to je síla. To je to, co mi úplně vyděsilo.
Ano, lidi jsou zmanipulovaní, protože referenda a tak dále nejsou objektivně informovaní.
Já vezmu telefon, to jsem zvědav, kdo to bude. Hezký večer.
Dobrý večer, pane Hlávku, tady Otoman Zlínský.
Nasledanou, pane Zlínský. To je ten člověk, kterýho prostě nemusíme, protože to je totální, no, nechci říct co. Dobře, to jsme říkali, že obrát nebudeme. Tak jedinej, který se ukázal jako neskutečný troll. Takže tohle to mi šíleně vyděsilo, protože já jsem teďko viděl třeba i, a já to viděl prvně, já se přiznám, film Orwell 1984. Dávali to ku podivu na České televizi, myslím v neděli večer, na ČT2. Já nevím, jestli se to někdo viděl. Ale,
já ne, ale musím se na to podívat.
No, to je zase tak. Všechno tam v archivu je, ale tohle to tam není. To je nedostupný v archivu, jo, tento film. Oni to sice dají, ale v archivu už to není. Tak se na to koukni.
Ale oni nemusí mít na to práva. U těch filmů nejsou práva, to jsou většinou.
To je možný, já si myslím, že to je z jiného důvodu, protože To bylo přesně ono. Přesně tak se tam chovali ty totálně zmanipulovaný lidi. V tom je úplně de husí kůze, když já to teď vidím.
To je známá kniha, že jo? A ano, myslím, že ano, to je nějaký firmový dílo.
Ano.
A je to klasika dneska. Ale myslím si, že si to lidi můžou najít někde, jako jinde. Jo.
Najděte si to a porovnejte to s vystoupením některých našich politiků nebo některých našich i kritiků, kteří tak vystupují. Já minulý týden jsem měl taky zase interakci a na to reagoval právě jeden z takovýchto kritiků a takovým neskutečným způsobem, že já to příště, já to tady nechci vytahovat, ale já jsem se úplně jak leval v oči a děsil jsem se. Já tam úplně vidím ty zmanipulovaný lidi, jak křičí na ty, kteří jim chtí říct tu pravdu, že jsou to zráci a ukřižou je a popraví je. Ty lidi samotní, ne ty pohlaváři, ale ti lidi. Jo?
Jestli takže... to tak je, tak já jsem se dneska díval na pořad o delfínech a myslím si, že když takovéhle lidstvo vyhne, tak to není žádná katastrofa, ty delfíni jsou daleko lepší. Jako. Hmm. To nejsou idioti. Ty se koje velice moudře.
Ano, ano, ano.
Osadky a všechny
delfíny. Já si pořád myslím, že nemusíme dopletět na takové to zmanipulovaný idioty, který naopak o nás tvrdí, že my jsme idioti. Milane, co ty na to, co s takovým paradoxem prostě chceš dělat?
Asi nic.
Nejde to. Už to došlo moc daleko.
Nezabývám věcma, který nemůžu jako změnit.
Ale pozor, zase tady je to osvědčené pravidlo, kdyby každá kapka deště se rozhodla, že s tím nic neudělá, že nespadne, tak nezaprší. Takže ona
to já myslím, že Milan v tom pracuje, protože on šíří tu osvětu díky svému časopisu
Šifra. No právě, já se taky myslím.
Šifra snaží se objektivně informovat, schání informace z různých pramenů a zkoumá jejich křížení. Když se mu to potkává v průsečících, tak tomu zaujme nějaký stanovisko, když se mu to rozbíhá, tak je opatrnější a tak dále dělá pravou novinařinu. To znamená, že si ověřuje zdroje a z víc stran a tak dále. Takže to podávání těch pravdivějších nebo pravděpodobnějších informací, což je jádro pravé novinařiny, tak to si myslím, že je naprosto záslužný. To stačí. Jako, to je na jednoho člověka perfektní. Jako.
Já si taky myslím. Proto se divím zase, že Milan řekne, že s tím nechce dělat nic. Protože s tím dělá.
Právě proto. Jako, ale nebudu jako dělat nějaký... Mně se jenom, jak bych to řekl, nebo jsem skeptický spíš vůči těm organizovaným různým věcem, protože prostě mám pocit, že to jako nemá tolik smysl, jako když prostě každý dělá to, co umí nebo může, ale takový to, že se třeba budeme scházet a založíme hnutí a tyhle ty
věci. Ne, to je nesmysl, jsme zjistili, že to je hloupost, protože to už dneska dělá každej a ty hnutí se mezi sebou absolutně neshodnou, protože kolikrát bazírují na prostém detailu hlouposti a rozejdou se úplně to nemá smysl.
Oni nehledají společný jmenovatel,
ale
hledají věci, které je rozdělují a nemůže nikdy dojít k jednotě. To je logický. Protože třeba ty kvanta politických stran, máme asi 260 politických stran a hnutí v České republice, tak oni nejsou schopni se shodnout na pár bodech, aby mohli udělat substituci těch takzvaně etablovaných, to je hrozný slovo, že? Těch stran, které jsou vlastně trvalé u moci. No a to samozřejmě opět vyhovuje predátorům, protože tam už mají ty nitky navázané velmi pevně. Jo.
Ano.
Takže to rozeštvávání lidí je samozřejmě program, to někdo dělá umyslně. Hledají se důvody nebo témata, které ty lidi budou rozdělovat. Vzpomeňme si, jaký bylo téma Babiš Zeman, že jo? To se málem mezi sebou Češi všichni porvali.
Nebo že to byla sranda s tím Novotným, jak jsme se k němu
K tomu se dostaneme, já jenom ještě řeknu tady k tomu, Honzo, ale to je na dvou úrovních. Jednak je to na těch úrovních, že ty alternativci, kteří se snaží taky nějak ovlivnit politicky to, tak se absolutně neshodnou. Tam už je ta první úroveň, kdy to v současné době není možné. A ta druhá úroveň, ten druhý blok už je tehdy, i kdyby se tam nějakým způsobem dostali a přerezli těch 5% v těch volbách, no tak je zablokuje zase ten systém. A tak zase nic neudělají. Takže tady to je posichrovaný na dvou liních, ale neskutečným způsobem. Prostě
já bych řekl, že na 150 tisících liní je ale, to posichrovaný.
Ale proto já pořád říkám, tady není možný jít tímto způsobem, ale najít nějakou úplně jinou sofistikovanou cestu, jak se dostat prostě na ten systém zezadu. Prostě já říkám vyhladovědo. Myslím,
že objektivní informování lidí, informování lidí, to znamená pravdivý a úplně, což dělá třeba Milan,
ano.
Tak to má hluboký smysl. Ano. To je dokonce možná jediná cesta k nápravě, protože když těch lidí, kteří si začnou najednou uvědomovat ty fakta a ty spory, ty rozpory, které přichází z médií a vůbec od establishmentu, že to je vlastně všechno nějaký podvod, tak potom je naděje, že ty lidi se ujednotí na něčem a
ale třeba musí...
ne za našeho života, ale někam se to prostě posune.
Ano, ale musí nejdřív vědět, na čem se můžou vlastně ujednotit, protože když to neví, tak to dopadá přesně jako teď. Jo? Tím pádem ta práce Milanovo i naše jakoby postrádá smysl. Kolikrát je kontraproduktivní, protože my třeba odíráme tím lidem oči, oni se probudí a naštvou se, šíleně se naštvou, jo? A tyko se hádají mezi sebou. Když neví, jak mají udělat ten druhý krok. Ano, Milane, prosím.
Ale tam je taky třeba vidět vlastně, že v té alternativě se často děje to podobné, co se děje vlastně v tom hlavním proudu.
Ano.
Jenom je to na nějakém opačném spektru a ten fanatismus je tam
úplně stejný.
Jako úplně stejně nepříjemný. Jako tam a jako ne... Nepřijde mi to v ničem jako lepší. To znamená, je tam zase jenom někdo tlačí nějaké svoje prostě přesvědčení, ambice. Názory jako jedinou pravdu a vlastně nedává prostor těm lidem. Akorát prostě buď na sebe naláká stejný fanatiky, anebo prostě ty, řekněme, zdrženlivější, tak akorát jakoby znechutí a odradí. Takže myslím, že je taky hodně důležitý ten tón, jakým se to říká, nebo ten způsob. A proto jako mě baví vlastně psal, protože jsem ten časopis nazval i Šifra. Mm-hmm. Časopis pro ty, kteří čtou i mezi řádky, protože ten jako mě je blížší ten tón, kdy třeba si trošku z toho udělám srandu, a vlastně jenom tam vynesu na světlo nějaké věci, dám tam prostě do souvislosti ty věci, ale je to prostě, podám nějaký příběh, ale ten řekněme to vyznění, nebo to už je jakoby na tom člověku, co si z toho vezme a hlavně taky je důležitý si hlídat, abychom jako nebyli jako zlí nebo jako agresivní a jakoby nemoc útoční, protože to už si myslím, že toho už je tolik, že to už lidi taky otravuje, takže si myslím, že třeba ten
moc souhlasím.
Humor,
hledejme dobro, humor, nebo hledejme dobro i lidé, kteří na moc sedí.
Jo, protože já kdybych jako to psal tím stylem a prostě hledal jenom to špatný, tak prostě já nepotřebuji, aby se mi v půlce čtení, jako ty lidi prostě oběsili nebo odešli, protože budou jako přesně zhorší nálady, to k ničemu jako nevede. Takže i když třeba popisuju nějakou vážnou věc, tak se snažím do ní dát právě trochu vtipu nebo humoru, trošku to odlehčit.
Ale i naděje je takový.
A pak tam jsou právě ty věci, jako, který
ne, to nejde.
Střídají, nebo prostě si, jako, nejsou jenom vážné věci a hlavně není jenom všechno špatný. Protože myslím, že mnoho lidí taky žije v nějaké iluzi, že vlastně ty věci jsou tak špatný, protože je špatný ten systém. Ale to člověka úplně zbavuje vlastně ty odpovědnosti za to udělat něco dobrýho třeba pro sebe nebo pro blízké, že prostě když budu čekat na to, až někdo udělá nějaký lepší systém, no tak jako se nemusím buď dočkat, anebo můžu potom zjistit, že jako se nic nezlepší, protože ty lidi v něm budou stejný. Takže spíš si myslím, že je dobrý jako nějakým způsobem si najít v tom životě svoje drobné radosti a prostě jakoby být vlastně i rádi, nebo spokojení, nebo vděční i s tím vědomím, že to není jako ideální a že to je prostě stojí občas za houby, ale prostě být posedlý tím, co někdo někde tamhle, to je jedno, jestli prostě krade, nebo jestli lže, nebo něco říká, když na to budu prostě jenom zaměřený, tak jako prostě nestane se se mnou nic dobrýho. To znamená, myslím si, že je dobrý trošku nezapomenout si taky smát a prostě trochu to jakoby odlečit a nepodléhat tomu zmaru, protože i v tom prostoru, který máme, tak můžeme udělat spoustu no, dobrýho prostě jako pro sebe.
Jednoduše řečeno
na lidi je jako víc, než prostě pořád říkat, jak je to
špatný. Jednoduše řečeno, ten systém si musíme vytvořit sami, ten novej. Ten za nás nikdo jiný neudělá. A proto se tak musíme nejdřív. Jakmile se tak budeme chovat určitý množství lidí, tak on se ten systém vytvoří tím pádem sám. Protože nemůžeme vytvořit jiný systém se stejnýma lidma, se stejným smýšlením, že?
Přesně, se stejným nastavením. Tady jsme u toho, protože ono daleko líp se o tom mluví. Já o tom taky dovedu jako 2 hodiny žvanit, ale potom jako v praxi už to pokulhává, protože tam nejde jako o to dělat ty velké věci, jako že prostě uděláme nějakou velkou...
Ano.
Ale prostě jenom být jako...
Malé věci.
Sám se sebou a být jako řekněme udělat s tím svým životem něco, to je možná ještě těžší, než udělat
nějakou
vedenou revoluci.
Podívat se do toho zrcadla, jak se říká, to je kolikrát hrozně, hrozně moc těžké a mnoho lidí to pěkně zamotá hlavu. Ale mezi takový lidi určitě nepatří takovej Pavel Novotný, že? Který se řídí úplně jiným heslem a o tom bychom taky chtěli promluvit, protože nerad bych, abych jsme mu dělali jakousi propagandu i zde, protože jak se říká, i negativní propaganda ho jaksi zviditelní a on potom opravdu se může stát, že ho zvolí úplně ještě něčím vyšším, než čím současný době je, protože ty lidi o tom neuvažují, jenomže znají to jméno a úplně už je jim jedno, v jakých konotacích. To jim nevadí. Známe to jméno, tak mu to tam hodíme. A z tohoto pohledu jsou ty volby taky velmi, současné volby, taky velmi, velmi, velmi nepříjemné a velmi špatné. Tak a já už tam dám takovou jeho fotku. Koukněte se na to, pánové a dámy, to mi přišlo. To je, jak on chce dělat tu návrh toho Vlasovce, tak lidi vymysleli, že by tam mohla být tato jeho socha pana Pavla Novotného. Co myslíte? Líbí se vám ta socha pro návrh sochy pro Řeporyje? Komu se líbí?
Jestli se smím vyjádřit, tak mě tento pán může být takzvaně uloupen. Staví na uši.
Mně se taky moc prostě nelíbí.
Ta figurka jenom jako... Mě no tak úplně
já si
jedno,
myslím, že
dělá.
Tady je pěkně vyobrazené, že to byla krásná socha, co? No, nic, asi to nevidíte tak dobře. Volá paní Jana po telefonu, takže hezký večer z toho vysílání, prosím.
Dobrý večer, zdravím všechny pány, vás pane Hlávka. A jenom chci navázat na to, co povídal pan Vidlák. No. To bylo, no prostě, jak bychom to měli brát, jak bychom se měli užívat i život, aby jsme se tím příliš tak nějak nezatěžovali, tak zlehka. A já chci říct kardinální otázku. Nás nebo argument nás tlačí čas, protože jakmile se jim podaří ty bankovní elitě prosadit jenom elektronický data peníze. Ve financích, peníze, fyzický peníze, když se zruší, nebudete mít moc platit hotovosti, tak je vymalováno, není co řešit. Absolutně každý bude prostě...
Vypnutelný. Absolutně
ano,
vypnutelný.
Ano,
bylo tak tom
když nebudeš poslouchat, tak... Nebudeš poslouchat, tak ti nedáme ty finanční body, na počítač a jsi namydlenej.
Jako to je v Číně už, jako to je v Číně.
No, a to je otázka, já to vidím, otázka 5 let. Já tyhle věci dosleduju. Je to odvážný, že to říkám, ale do 5 let to tady máme.
Není. Paní Jano, je to ještě důležitý dodat vždycky jednu věc v tu chvíli. To je jako, když budete říkat, že budou vždycky, pokud budou volby přes počítač, že budou zmanipulovatelné. Není to pravda. Honza Peroutek to tady teďko vyvrátil. A zrovna tak tady s tím systémem. Pokud ten finanční systém budou mít v ruce stále tito dravci, tito predátoři, ano, je to průšvih, když přejdeme na bezhotovostní plesby. Pokud ovšem to budeme mít v ruce sami, jako národ, jako lidi, pak by to bylo jenom pořádku, protože pak by se úplně zabránilo jakýmkoliv podvodům, podplácením, krádežím a všem možným jiným. Ano, je jenom důležitý, kdo to má v ruce.
Já vám otázku vám položím. A vy si snad myslíte, že oni si nechají vzít to, že zatáhají za ty nitky?
Zase o té kardinální otázky. Je to na nás, protože oni jsou závislí na nás. My si to neuvědomujeme. Je to tak, bez nás oni by nebyli nic. Protože oni jsou ty paraziti. A parazit bez svého dárce není nic.
Dovolím si vám, já jsem si poznamenala pár men, kdo je v Aspen institutu členové. A to je vlastně klub, který platí sionisté, který platí Soros. A víte, já vám přištu jenom pár men, abyste věděl.
Paní Jano, my to víme všechno. To
vy to víte.
To nemusíte říkat.
Když se na ten menin seznam podívám, tak 70% těch lidí, co tady mám na tom seznamu, byli ve vládě nebo ve významných funkcích, nebo jsou v současné vládě, v parlamentu. Tyhle ty lidi dělají politiku protilidovou, protinárodní. Jak chcete něco změnit, když tam máme takový parkanty?
Teď o to tady celou dobu bavíme. Třeba Honza o tom mluvil, prostě Honzo, o čem si to mluvili celou dobu? Teď přece víme, jak to změnit, ale nesmíme si nechat vnutit, že to nelze. Protože jinak
to musíme dělat, že přijme demokracie a když by si to uvědomili, že je to naděje, tak třeba by to...
Paní Jano, čas nás netlačí, čas máme furt. My jsme to říkali už před 15 lety, že už prostě je nejvyšší čas, je už je za 2:12. Helejte, máme 15 let a furt je za 2:12. Čas nebude, až když to řachne. Ano, až když to řachne, pak už nebudeme mít čas. Do té doby, dokud to neřachne, furt čas máme. A čas je nám dán proto, abychom pochopili, že s tím můžeme něco udělat. To je ten okamžik, kdy už to skutečně pochopíme a něco se stane. Do té doby furt bude čas.
Tak, pane Hlávka, lidi, kteří poslouchají, nebo lidé, kteří poslouchají váš vysílač, tak ty to ví, ty jsou si toho vědomi. Jo, já mezi ně patřím, taky vím, co chcete říct, o co usilujete. A vy tam máte číslo, kolik lidí vás poslouchá.
A to není vůbec podstatný.
Já vám povím jinou věc. Já se snažím ze svého místa, ze své pozice ovlivnit lidi v rodině, ovlivnit svý přátelé. To jako když házíte hrách na stěnu.
No právě.
Je to nezajímá. Oni si chtějí žít svůj život, ale nevidí na 2-3 kroky dopředu. Když to nechtějí ani se s tím seznámit, oni to nechtějí ani vědět.
No právě, já
vím. To je na tom to nejhorší, že to nechtějí ani vědět.
Paní Jano, já vám to řeknu takhle. Neřešte to. To není váš problém. Vy to víte, že to oni neví, to není váš problém. To je jejich problém.
To vše. No jo,
víc,
to jo,
víc ale... se nenechá s tím dělat. Jo? Tak, děkuju moc. Mějte se hezky, zkusíme ještě pokračovat v tom Novotným, jo, protože to bylo docela hustý. Tak jo, děkuju, nashledanou, děkujeme za volání. Tak, pánové, máme tady toho slavného Novotného řepáka, tak prosím, kdo k tomu chce ještě? Milan to nedopověděl, vid?
Jo, já bych jenom ještě vlastně k tomu, co říkala paní Jana, já samozřejmě tomu jako rozumím, tomu, co chtěla říct, jak to myslela, ale je to právě o tom, já jsem mluvil spíš o tom úhlu pohledu a o tom, že když budu prostě jenom zaměřen na to, takže prostě já bez ohledu na to, kolik času máme nebo nemáme, tak já ten čas vlastně tím ztratím. To znamená, ano, já přesně. I za tu dobu, co mám, protože co když mi zítra spadne na hlavu cihla,
ano.
Tak prostě budu přece radši, když ten den prožiju naplno a užiju si ho, než když budu prostě se strachovat o to, že za 5 let někdo něco vypne. To jenom jsem chtěl dát ten druhý pohled na věc, aby zbytečně člověk se jakoby nepodléhal té melancholii a té bezvýchodnosti.
Ano.
To znamená, jako jsou věci, které ovlivnit můžeme a ty ovlivňujeme. A pak jsou věci, které jako zase úplně ovlivnit nemůžeme, tak jako nemá cenu se s tím zase tak trápit.
Jenom k tomu dodám. Jednotlivec toho může ovlivnit velmi málo, ale množství lidí se stejným smýšlením toho může ovlivnit velmi, velmi mnoho. Mm-hmm. A je to o tom kolektivním vědomí a takovýchto věcech. Ono to opravdu funguje, jestli si někdo myslí, že ne, tak to funguje. Opravdu to funguje. Takže když bude každý říkat, že to nejde a budeme segregovaný, tak to bude průšvih. Když si většina lidí, nebo většina, nemusí to je většina, říkám kriticky množství lidí, uvědomí, že to lze, cokoliv, tak to lze. Tak to prostě uděláme. A ne, že to nejde. Jde. Z pohledu jednotlivce to nejde. Ale z pohledu už nějakého sjednoceného, myslím na principu nějakého toho poznání, tak to prostě jde. A jde cokoliv. Opravdu jde cokoliv. Koukněte se, co dokázali tito, který nám dneska tady, který na nás parazitují. To je neskutečná věc, kterou oni dokázali. A my jsme si to nechali líbit. A jde to. A byla to malá skupinka lidí, který se vypracovali tímto způsobem. Sice do toho negativního, do toho špatného, ale i to se počítá, že jo. Takže my to teď musíme otočit, napravit a jet opačným směrem. Ale jako, nelze jako jednotlivec.
Jako vidím tam holou řiť.
Ano, to je Novotný. To je taktéž Novotný. To je ten idol těch některých dnešních mladých lidí, jak jim to nandal tím Rusům. Takže Milane, komentuj to, jak jim to nandal.
Máme jenom 2 nebo 3 minuty, tak já budu stručný.
Ano.
Tam jako mě zaujala ta věc, že vlastně on ví, jak ty věci fungují. On prostě perfektně zná, Pavel Novotný, jakoby ty principy, co říct, jak na sebe strhnout pozornost, protože vlastně dělal dlouho v bulváru, takže on to má v malíku a on je všechno jenom ne blbec, i když se tak občas chová, nebo tak může působit, ale on není blbec.
Tím ho nechválíme, tím jenom konstatujeme, aby si to nemyslel, že ho chválíme.
Přesně tak, on je jako hodně jako svůj, nebo je výstřední a prostě jako to, ale jako ví víc věcí, než jako vypadá. A teďka on se vlastně, když byl hostem v tom pořadu 60 minut, tak tam jako já jsem byl velmi překvapený vlastně úrovní toho pořadu, jako že to bylo snad ještě horší než
Jílkova.
Než Jílkova. Že to bylo fakt jako to fakt jako hrozný pořad, jako že fakt hrozný.
Tam přes sebe, jako tam jak, do sebe, přes sebe celou dobu mluvili 2 nebo 3 najednou, jo? Přes
no,
sebe
ale jak oni to jakoby vedli, vlastně to bylo jako fakt jako agitka, jak oni prostě to dělají, jak to prostě vedou, jak jsou tam jako všichni zprostý, tak já si myslím, že on tam prostě perfektně zapadl, že to bylo fakt jako tak udělaný, že vlastně tam jako všichni byli spokojení. To znamená on, že si prostě udělal promo a oni, že jim jakoby zapadl do toho jejich propagandistického prostě stylu toho pořadu, že pak jako můžou vlastně tam jako valit ty svoje věci jakoby do hlav těm ruským divákům a pak můžou ukázat, hele, tohle, to je jako blbec, že oni vlastně myslím fakt jako obě strany byly spokojeny a jako takže jako jeden ten pohled je jako, že tady se lidi pohoršovali, že jako nám udělal ostudu v ruské televizi, ale ten druhý je, že prostě ostudný byl celý ten pořad a on tam jenom jakoby zapadl, takže to bych, já bych to úplně prostě jakoby nepřeceňoval, jako to bylo fakt jako škvár nejhrubšího, když jsem tam viděl tu moderátorku, to byla soudružka jak vyšitá.
No, ona tak může vypadat, já bych zase neřekl, že to byla taková nějaká, ale je fakt, že to bylo vedený způsobem, na který nejsme zvyklí, ale ve skutečnosti tam bylo dáno průchodu demokracie naopak, tam každý prostě mohl říct, co si chtěl. Jo, a my je po, ale jak je vidět,
může taky.
No, jak je vidět, je to špatně, protože pak tam melou 8:55 všichni všechno najednou a nikdo z toho nic nemá, takže prostě tady jde o to, aby taky ten druhej poslouchal a nejenom, aby jenom vysílal. A máme tu ještě telefon na závěr, patrně něco k tomu, takže hezký večer, ještě jste vysílali.
Ano, dobrý večer, zdravím vás všechny tři pánové. A není to vůbec tomu, pane Hlávka, je to dotaz na vás. Abyste
na mě?
Taky měl nějaký dotaz, ano.
Víte,
nebude to nic to. Já jsem se vás chtěl zeptat, jak děláte různý ty setkání toho svobodného vysílače. Jestli by to nešlo třeba udělat někde jinde, než pořád tam u vás na Plzeňsku, třeba tady u nás okolí Pardubic nebo Hradce Královýho, někde ve středu Čech, aby prostě tam jiní lidi jezdili taky, aby ano, to neměli tak daleko.
Já k tomu dodám jednu věc. My teďko uvažujeme, kde to udělat. On zase nepatří do toho pořadu, protože už je vlastně konec, tak to ještě řeknu. Uvažujeme o tom, není to tak dávno, 2-3 měsíce, bylo to vlastně těsně před tím posledním setkáním, volal nějaký člověk právě odněkaď od Hradce. Ano. A teď to položil posluchač. Je jedno, tak doufám, že to bude slyšet. Volal od Hradce a říkal, že by to hrozně chtěl tam u nich, že tam má k dispozici celý sál, nějakou tělosvičnou jednotu nebo co, celý sál prostě, a že by to tam zařídil, abychom tam to udělali. Ale my už jsme měli domluvený to vlastně v tom říjnu. Ale teď to budeme dělat patrně začátkem února na 6. výročí svobodného vysílače, jsem se rozhodl, že to asi uděláme. A pokud ten posluchač poslouchá tam odsaď od někaď, byl to nějaký starší pán, velice, velice o to zajímalo, tak ať se ozve a mohli bychom to udělat tam. Jinak to plánujeme do Prahy tentokrát, ano, takže asi tak. Ale u nás tady na západu to bylo jenom dvakrát. To bylo jenom to výročí 5. a teď. Jinak to bylo vždycky jinde. Předtím to bylo na Moravě, zase na Slovensku skoro. Předtím mnohokrát v Praze. Bylo to v Ostravě. Bylo to různě prostě po republice, takže nejenom tady u nás. No nic, to bylo jen tak mimo toho pořadu. Chceš ještě něco dopovědět tomu, nebo už si řekl, Milane, všechno k tomu Novotnému?
Já vím, Honza ještě.
Ještě Honza asi, jestli k tomu něco chce říct. Ale já si myslím, že nebude stát za řeč.
Já k Novotnému nemám vůbec nic, protože pro mě je to tak nevýznamná figurka, že to je ztráta času v takhle dobrým pořadu.
Právě.
Tím ztráte čas, ale chtěl bych se ještě malinko vrátit k tomu, co říkala ta paní, co nám volala, protože ta vždycky váží slova a to já pak velmi zpozorním a to je úžasný. Já bych chtěl říct, že řekněme takových 20 let svého života, posledních 20 let svého života, se řídím podle této věty. A ta věta zní, ideál je ideál, dokud je nesplnitelný. Jakmile je splnitelný, tak už to není ideál, takže to všechno je v pořádku, je to OK, můžeme jít od toho. Čili netrapme se nesplnitelností ideálů, ale vytrvale usilujme o jejich naplňování.
Ano.
A s usměvem na rtech, netrapme se, nemějme ochromující strach. Protože strach je samozřejmě dobře, když je sebe záchovný, ale je-li ochromující, tak je sebe ohrožující. Takže žijme radostně, vesele, užívejme si rodinný život, přátelé, tvořme krásné věci, a je to úplně jedno, jestli jsou to sochy, nebo opery, nebo stroje, nebo dřevěné misky, to je úplně jedno, co kdo umí, každý umí něco úžasného. Žijme jako prostě naplno a radostně a veselá tvůrčím způsobem a přátelským a pozitivním způsobem, ale mějme na paměti, že nejsou všichni lidé jako my, že jsou mezi námi lidi, kteří jsou duševně nemocní, to jsou ty predátoři, který nás mají jenom jako potravu a k zotročení. Mějme se před nimi na pozoru a ve volných chvilkách přemýšlíme o tom, jak se jim postavit. To si myslím, že je dobře, a tím, že se jim třeba stavíme, tím, že snažíme objektivně informovat, co jen to je v našich silách nejvíce, když tvoříme návrhy nových systémů, jak by měl vypadat celý ústavní systém České republiky a zákon a tak dále, tak určitě konáme správně, ale netrapme se tím, že to není hned honem splnitelný, protože spousta věcí prostě musí dozrát. Některé věci dozrajou velmi rychle, protože jim pomůže jaksi situace, a některé dřímají delší dobu, a pak najednou přijde doba, kdy se využijí. Takže i ta moje práce na tom návrhu ústavy a tak dále se možná nepoužije nikdy, anebo za pár let, nebo za pár desetiletí, ale mně to je jedno. Já to chci odpracovat, tak jak nejlíp to umím, a tu diplomku takhle položím na ten regál, a když na ně bude usedat prach, nedá se nic dělat. Takhle dopadlo takových diplomek, že jsme klidní, jo.
Takhle dopadlo.
I na ty moje technické se určitě jako práší a nic se neděje, že se na ně práší, ale možná, že si občas někdo vzpomene, jo, ten studentník tenkrát vymýšlel, co si ohledně ty volšovské transformace a tak dále, a tak dále, a použije se to. Nechme to být, je to v pohodě, buďme klidní, jo.
Takhle dopadlo.
Všichni máme nějakou hodnotu.
Mnoho projektů, a dopad by tak třeba i Svobodný vysílač, nebo Šifra, nebo kterýkoliv jiný, nebo prostě by dopad, kdybychom si řekli, tak, teďko to spustíme, a jestli do půl roku nebo do roku to nezačne fungovat, tak se na to vykašlem, jak je to běžný v dnešní společnosti, když to nevynáší, nepřináší co, tak se to prostě zkrachuje, skončí, no tak by nefungovalo vůbec nic. A
tak my to děláme pro dobrý pocit.
Ano, ale jako, jde o to, aby
to takhle... Myslím si, že to má smysl.
Ano,
to stačí
někdo. Jde o to,
aby tak... být za všechno prachy.
Tak to začali uvažovat i ti lidé, kteří si myslí, že to nejde, že to nedopustí ty mocní. Ne, není to pravda. To přijde najednou, to řachne. Jako jsme nikdy, aspoň naše generace, nebo aspoň já nevím, jak ty, Honzo, ale já jsem nikdy nedoufal, že padne prostě ten východní blok, to Rusko, nebo tenkrát ten Sovětský svaz, to naprosto neuvěřitelné, jsem říkal, to nemůže v životě padnout, to musí být furt na věčné časy. A ejhle, jak dlouho to trvalo a bylo to v tahu. Zrovna tak to dopadne i s tím prostě dojde to do určitého stádia, kde už to dál prostě nepůjde a najednou to řachne. Je to kvantový skok většinou.
Proto
všechno.
Buďme pozitivně naladění a připravení.
Ano, buďme,
pozitivně naladění a připravení. To si myslím, že je správně.
To jsem chtěl dodat. Musíme na to být připraveni, protože pokud to řachne, bez toho, že na to nebudeme připraveni a nebudeme vědět, co dál, dopadneme stejně jako každá revoluce a i jako to, co se stalo na tom Islandu. Nevěděli, co dál, nebyli na to připraveni, nečekali to a jsou tam zpátky a ještě hůř. Takže pozor na to, to je velmi, velmi, velmi důležité. Milane, ty na závěr něco řekni ještě.
Já už bych se jenom...
Už by si se jenom opakoval, řekli jsme všechno.
A popřel nám všem pevné nervy.
Pevné nervy.
A více, řekněme, optimismu a tak nějak té... A toho, možná i toho idealismu, ale zase jako neupínat se na to příliš.
Ano, přesně tak. Ano. Já ještě dodám, protože teď máme opravdu ten slibně se rozvíjející projekt e-koruny, který má od nového roku začít fungovat. Já úplně přesně vám nejsem schopný vysvětlit, o co jde úplně, protože to taky dost dobře pořád nechápu, jak je možné v současné situaci, aby to začalo fungovat. Ale prý to půjde a začne to fungovat od nového roku. Takže koukněte se na to všichni, kdo nás teď poslouchá, protože nás poslouchá relativně dost lidí ještě. je to na stránkách www.e-koruna.com, jo, com. Takže tam se mrkněte, je to zajímavý, přidejte se, já už jsem se teda taky přidal, a možná, že to bude taková maličký začátek, takový něco, co by mohlo být už matatelný, co bychom se mohli chytnout a pak na tomto základě už pokračovat dál. Já vám všem moc děkuji za dnešní pořad, pánové. Zvláště Milanovi Vidlákovi. Milane, ahoj.
Ahoj, dobrou noc všem.
A samozřejmě Honzovi Piroutkovi. Honziku, také moc děkuju. Měj se moc krásně a za 14 dní ještě se uvidíme.
Uvidíme, ano.
Jednou uslyšíme. Mějte se krásně a dobrou noc. Poslouchejte Rád svobodný vysílač a nezoufejte, půjde to, ale musíte chtít.